Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Mun vieraana tänään Rita Beem, joka on kaikkien tuntema
Lempari.
Artist. Kaikkien tuntema artist. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä tuossa mietin, että milloin se on viimeis, kun me ollaan nähty näissä merkeissä. Tuossa viimeis me nähtiin Emma Gaalassa.
Joo.
Mä olin humalassa ja sä et.
Niin se oli ihana se alku, mutta sit mäkin olin humalassa.
Olitko?
Joo, joo, joo. Mutta sä olit ihana. Sä olit ihan silleen, Rita! No. Niin.
Sitä ennen me ollaan nähty siis näissä merkeissä, niin se oli ennen edellistä Emma Gaalaa, jolloin sä pokkasit 7 Emmaa.
Mutta eikö se ollut, mun mielestä mun levy ei ollut tullut vielä.
Ei ollut tullut.
Niin. Vielä. Eli sitten se on ollut 2020 syksyllä.
Se oli silloin, joo. Mä muistan sen, että me silloin puhuttiin, että mä olin nähnyt sut eka kertaa. Sä olit tehnyt sen ensimmäisen livekeikan, oliko se Aura-festeillä.
Joo.
Turussa.
Joo.
Ja tässä on nyt sinä aikana aika paljon tapahtunut asioita.
Niin, aika kiva. Me voitaisiin ottaa tämmöinen niinku perinne, että käydään parin vuoden välein.
No ensinnäkin siis onnittelut siitä toisen vuoden Emmasta.
Kiitos.
Gaalasta ja tämän
Kiitos.
Vuoden Emma Gaalasta.
En mä voittanut mitään tänä vuonna. Mutta
olet siellä mukana ja sit niin. Sä sait asioita läpi.
Niin sain.
Se on onnitteluarvoinen asia.
Se on.
Sä silloin puhut oikeasti, että on niinku... Kerro itse siitä. Sä nostit sit niinku meitä kanssa, joka sitten niinku sai aikaiseksi muutoksia.
Joo, tässä pitää mennä nyt tonne niinku ihan alkuun. Kun mä oon alun perin nimenomaan niinku laulun tekijä. Oon edelleen. Mutta sit myös siinä niinku sivutoiminen laulaja. Mikä se? Niin mutta siis sit mä oon huomaa sitä, että tekijät jää aika varjoon aina. Ja se on tosi sääli, koska moni artisti tekee myös niinku itse. Eli on NS singer-songwriter, laulun tekijä. No nykyään melkein kaikki on, mutta... niin sitten moni tämmöinen niinku pelkästään tekijä ja varjo, niistä ei niinku ensinnäkään puhuta mitään. Ja sitten ne ei saa minkäännäköistä tunnustusta. Ja sitten ei nyt elämä tietenkään, eikä kukaan varmaan tee biisejä sen takia, että saisi palkintoja. Ehkä joku tekee. Mutta
Tai tunnustusta ainakin, jos musta hyvä saada.
Niin, mun mielestä ehkä niin, se, että niitä ei niinku oikein noteerata missään. Ja sitten kun mä mietin sitä, että Emma Gaala on niinku suomalaisen musiikin tämmöinen tunnustusspektaakkeli ja juhla, niin sitten on aika älytöntä, että niin oleellinen ryhmä kuin laulun tekijät, niin jää kokonaan ilman. Ja sen sijaan Emma Gaalassa esimerkiksi palkitaan vuoden striimatuin ulkomainen kappale. Mitä Harry Styles tekee? Eihän se tule ikin näkee sitä palkintoa.
Kyllä.
Niin, ja se on aika rujo. Grammyt on vähän hienompia.
Tai Brit Awards.
Niin. Niin sit meillä on semmoinen, tää nyt on tämmönen. Mut se on tosi hieno.
Mut sä nostit sit Metakan.
Mä nostin sit Metakan ja sit mä alun perin sanoin siitä jo, mä oon puhunut siitä mun mielestä jo ennen mitään. Sit mä Emma Gaala yhden puheen käytin siihen.
Kyllä.
Et mä haluaisin... Että olisi siistiä, että tekijät palkitaan. No ei tapahtunut mitään. Sitten mä teoston haastattelussa sanoin ihan samaa. Ei käynyt mitään. Sitten kun tuli seuraava Emma Gaala, ne ehdokkaiden julkistukset. Sitten mä tein siitä semmoisen päivityksen. Että hei, tää on niinku nyt aika kurjaa. Että miksei tätä niinku nyt korjata. Ja no sittenhän se niinku meni medioihin. Ja sitten mä sain siitä tietysti kuulla, että sä olet vain itse katkera, kun sä et tänä vuonna ole ehdolla.
Mieti.
Mä sitten en mä edes julkaissut mitään.
Mieti, mutta ajattele.
Mut siis sit mä olisin, että no ihan sama. Et kun kyse on vaan siitä, että mä ihan aidosti niin kun haluan tämmöistä oikeutta. Tai että et nämä ihmiset huomataan, ne tekee tärkeää työtä.
Kyllä.
Niin mutta sitten tuli muutos. Ja tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa vuoden biisin tekijä.
Ja onnittelut siitä. Se on siis, koska siis monelle, musta se on käsit, mä en edes tajunnut asiaa. Mä seuraan musiikkia ja tykkään katsoa gaaloja ja sitten just tajusin, kun aika usein miettii, että niinku musan tekijät, sanoittajat sun muut, niin jotenkin tälle kuluttajan näkökulmasta, kun se näkyy levyn kannessa, tämä näkyy jossain nyt, kun ei levyä hirveästi
konkreettisesti
tehdä, niin ei nähdä, niin ei aika varoja. Sitten Suomi ymmärtääkseni on aika hyvällä tolalla sen suhteen, että löytyy todella lahjakkaita musa-alan tekijöitä, siis kirjoittajia ja muuta, jotka vaan jää sinne varjoon, koska kukaan ei nosta niitä esille.
Ei niin, Ja ennen radioissakin, siis muinoin, ennen kuin Esko Eerikäinen oli päässyt radioon.
Kyllä.
Niin nehän niin kuin aina kertoo, että tämä on tämmöinen ja tämmöinen kirjoittama ja tämän kyllä tulkitsema kappale. Ja bla bla bla. Mutta eihän enää niin kuin, ei enää tehdä niin.
Ja sitten toinen asia on se, että kun artisti itse tekee, niin se nostetaan aika usein, että tämä on sun tekemä ja sun sanottama ja sun tuottama ja muuta.
Joo.
Että se on, mutta sitten ammattilaiset. Miten siellä alan sisällä, kun sä oot siellä, niin miten ihmiset on ottaneet tämän homman vastaan?
Mä sain hirveästi silloin, kun mä tein silloin, mä tein todella hetken mielijohtajasta sen kauheen tilityksen sinne omaan Instagramiin. Mm. Mutta sitten mä sain ihan hirveän nimenomaan alan sisäisen semmoisen, niin kuin, että kiitos. Että onpa kiva, että sä käytit tätä sun alustaa tähän.
Yeah.
Että ei niin kuin vaikka mun biisintekijä kollegoilla, niin niillä on silleen, ei niillä ole semmoista kuin alustaa kuin mulla.
Yeah.
Mulla on joku, en mä tiedä paljon mulla seuraa, mutta silleen, ja mä tiedän, että joku tarttuu siihen, jos mä sanon tämän. Mutta sitten jos joku, teet sä laulun tekijä Leena Laulavainen tuolla tekee 200 seuraajalle jonkun, että vähän harmi. Eihän kukaan niinku tarttu siihen. Niin sitten mä ajattelin, että tää on myös mun, ehkä tää on myös mun tehtävä niinku vähän. Niin kuin, jos mä voin vaikuttaa, niin sit mä teen sen.
Keinuttaa venettä.
Niin.
Ja hyvä, että sä teet sen. Joo. Mä arvostan ja ihan varmasti kaikki alalle ja ala ulkopuoleltakin arvostaa, koska...
Joo, se on ihanaa ja musta se on myös hauskaa tai niin kuin kiva tuoda esille tämmönen epäkohta, koska ei moni ole, ethän säkään ollut tajunnut.
Mm.
Ja ei tää nyt niin kuin maailmaa kaada, ei tässä nyt niin kuin... Mutta silti mä koin sen, se oli mulle tärkeä. Ja sitten musta se oli tosi ihanaa, että mä nyt pystyin vaikuttaa. En mä ole ainoa, ei se pelkästään mun takia. No nyt kun se BM sanoi näin, niin annetaan sitten niille se palkinto, että siellä oli niinku todella paljon painetta myös niinku muiltakin.
Kyllä.
Etenkin siellä alan sisällä.
Mä seuran sua somessa, sä vähällä näpäytät aika hyvin. Puhutaan kohta somesta ja puhutaan teidän kissan somesta ja puhutaan kaikista somesta, mitä nyt on olemassa. Mutta pysäyttävä kuva oli myöskin vähän aikaa sitten sulla, missä oli, että ajatelkaa, että tämä keikka oli loppumyyty. Ja oli korona-aikaa, missä oli siis, oliko nyt 10 ihmistä konserttisalissa.
Se oli
niin kuin ne väli, mitkä niitä kutsuttiin? Piti olla väliä etäisyydet. Turvavälit. Vitsi, huomasin,
kun unohtanut. Ai.
Se oli siis karun näköinen kuva.
Joo, se oli sold out.
Se oli sold out -keikka, jossa oli oikeasti siis, no kaikki muistaa, että kun oli joku tietty rajoitus, ihmisiä sai olla.
Ja siinä ei ollut mitään järkeä tehdä. Siis se oli, mä muistan, siellä keikalla oli mun muistaakseni, vaikka se näyttäisi, että siellä on 10 ihmistä, mutta se oli yllättävän iso sali, niin olisiko siellä ollut 80? Mutta se oli siis loppuun myyty keikka. Ja eihän mun yksi kollega laittoi, että näyttää aika tuottelijalta sulle. Sitten mä olisin, että juu, ei mulla jäänyt tästä mitään. Mm. Että tämähän oli ihan plus miinus nollaa. Sitten se laittoi, no, sait näkyvyyttä. Mä olisin, no se onkin alan käytetyin valuutta. Mutta siis, ja toi oli se, mutta ne oli ihan viimeisiä keikkoja, mitä sai tehdä. Sen jälkeen meni mun muistaakseni puoleksi vuodeksi niin kaikki kiinni.
Joo.
Mutta joo, se oli, mun mielestä oli myös, mä sain ihan hirveästi siitä viestejä, että nyt mä masennan ihmisiä. Että miksi sä teet näin, miksi sä haluat muistuttaa. Mä olisin, ei saa unohtaa, että ei saa.
Oikein.
Että niin, että tällainen tilanne on ollut.
Kyllä.
Ja sitä paitsi, mikä muu mun tehtävä artistina on kuin masentaa ihmisiä.
Mutta saat sä paljon tai ilmeisesti saat siis paljon. Ja miten sä käsittelet sitä, kun sä laitat jotain someen? Esimerkiksi vaikka toi kuva, mikä mun mielestä oli pysäyttävä ja hyvä muistutus siitä, että hei.
Ja hirveä.
Tästä ei ole hirveän kauan aika, kun me tästä kaikki valittiin ja surtiin ja itkettiin ja oltiin silleen, että onko tämä mahdollista. Nyt kun se on aika lailla unohtunut nopeasti, kun ihminen on tällainen, että se unohtaa ne epäkohdat nopeasti, jotta päästään eteenpäin. Mutta sitten sun tulee palautetta, niin miten sä oot oppinut tässä nyt, kun sä oot kumminkin vaikuttaja?
Minä en ole vaikuttaja.
No kyllä sä vaikutat.
Onks mä nykyään influenssari?
No siis sä vaikutat. Sulla on valtaa vaikuttaa.
Nyt särkyy kyllä peilit
koska
ja lasit.
Koska mieti, että nyt ihmiset laittaa sulle, jos sä et ois vaikuttaja, niin ei kukaan laittaa sulle mitään. Että miksi sä masennat tai miksi sä laitat tämän.
Toivottavasti.
Tai ihanat sä laitat. Tai, niin mitä sä oot oppinut ottaa sen vastaan?
No tästä täytyy nyt vähän ylipäätään, jos päästään vaikka tämmöiseen kommentointiin ja sen käsittelyyn, niin ihan ensiksi täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi saa semmoista huonoa, että ihmiset yleensä, jotka seuraa mua, niin ne on silleen, että totta kai me ollaan sun kanssa samaa mieltä. Mm. Että tosi vähän tulee niitä. Yleensä jos mä lähden heittämään jotain vitsiä,
Joo.
Niin sitten se on vähän semmoinen, että
sit
monelle niin kuin, mulla on tapana heitellä aika paljon kaikkea velmuilla, niin jotkut ei aina ymmärrä sitä.
Ja.
Niin sitten sieltä tulee välillä silleen, että no ei ollut kyllä mun mielestä hauska juttu. Niin mä sanoin, että sit sun varmaan kannattaa lopettaa mun seuraaminen. Sitten ne on lähtenyt yleensä. mutta mä olin alkuun, kun mä oon todella herkkä ihminen, mikä ei varmaan voi kenellekään tulla yllätyksenä. Mulla on ollut todella vaikea ottaa vastaan siis vaikka kritiikkiä. Mä menin ihan rikki, kun mun levy arvosteltiin. Mä olin aivan siis mäsänä ja aivan valmis lopettaa niin kuin kaiken. Sen takia, kun joku oli sitä mieltä, että tämä mun mielestä 5 tähden levy ei ollutkaan 5 tähden levy. Niin mä olin alkuun niin kuin todella herkkä kaikille. Sitten jos joku vaikka sanoi, että mä en kyllä, tai mä luin vaikka jostain, että mä en tykkää BM:n muusta. Mä menin ihan, no niin, en mä sitten tee. Se yksi ihminen ei tykkää. Ja. Mutta sitten nyt totta kai tässä niin kuin toleranssit kasvaa. Että ei enää kiinnosta. Ja se on ihan todella vapauttavaa. Se on ihanaa, että ei enää ole sitä, että vitsi, että nyt mä en uskalla sanoa näin, koska kuitenkin joku sitten, siitä päästään vaikka tähän kissaan.
Joo.
Kissan Instagram-tili, joka räjähti. Ja siis sehän on ihan hirveä. Mutta siitä päästään just siihen, miten ihanaa se on, kun sä voit, tai siis, no, mähän en liity tähän mitenkään, että se kissahan tietysti niin kuin itse.
Kyllä, kyllä.
Mutta se on ihanaa, että voi olla olemassa tämmöinen kissa, joka saa sanoa ilman filtreitä niin kuin mitään.
Kyllä.
Ja sitten joku kirjoitti sille kissalle, että pitäisikö sun vaan keskittyä siihen musantekoon, eikä tehdä tämmöistä ihan sikanoloa kissatiliä. Sitten mä sanoin sille, kuule, painu sinä vittuun siitä. Tai siis se kissa sanoo.
Joo, kissa sanoo, kyllä.
Mutta siinä oli just siinä niin kuin, että ei kiinnosta. Kyllä. Ei kiinnosta yhtään ja se on ihanaa. Se on, mä haluaisin ihmisille, kaikille sen semmoisen tunteen, että ei tarvii miettiä sitä, mitä joku ajattelee. Se on hirveän ihana tunne.
Onks toi muuten toi teidän kissa, joka on älyttömän älykäs ja hänellä on hyvä huumorintaju
niin
ja ironian kohdillaan.
Riippuu keneltä kysyy, kun sitten joidenkin mielestähän se on taas tosi mautainen, minä en ymmärrä.
Kyllä, totta sekin. Niin. Ja hänhän aika usein myöskin omistajaan.
Siis jep.
Heittää bussin alle väillä mistä milloinkin. Ja
mä olin viimeksi ruuhkatukka.
Niin onko se ollut helpottava päästä niinku tätä kautta seuraamaan?
Niin, no siis kyllähän se on sydäntä särkevää, kun niinku oma rakas lapsi sua haukkuu, mutta niin kuin sanoin, niin toleranssit on kasvanut.
Kyllä, ihan varmasti.
Mutta siis mun mielestä se on ihanaa, ja kun ei ota itseään niin kuin vakavasti, niin sekin on aika iso muutos ja semmoinen asia, mikä helpottaa elämistä, koska musta tuntuu, että tosi moni suhtautuu hirveän vakavasti kaikkeen ja etenkin itteensä. Mm. Niin onko millään oikeastaan mitään väliä?
Se, että sä oot saavuttanut sen, missä sä nyt tällä hetkellä oot, niin on vaatinut paljon työtä. Monellehan se näyttäytyy sillä, että sieltä se vaan yhtäkkiä tuli se BMI, hei rakas, ja sit se ponkas listoille, ja sit kaikki osti, ja sit se oli jättimenestys. Se, miten biisi syntyi, oli aikamoinen tarina myöskin, mikä oli musta ihastuttava tarina, että sä lyöt vetoa, ja sä voitit sen veron ylivoimaisesti.
No, ei tässä nyt ole mitään semmoista niinku varsinaista julistusta tullut, mutta kyllä mä sanoisin, että mä ehkä oon voittanut sen. No.
Mistä sulla on nyt veto päällä?
Nyt mulla on veto päällä siitä, että tekeekö Cheek comebackin. Ja sitten mulla on veto päällä siitä, että meneekö Kääriä Euroviisoihin.
Okei. No siis Cheekin suhteen, mä ollaan kanssa mietitty sitä samaa. Sehän lupasi silloin Embuskelle, oliko se Satku?
Joo.
Sitten me ollaan mietitty tässä porukalla, että jos ja kun, koska Jare on kumminkin taiteilija myöskin, niin jotenkin se palo sinne lavalle on varmaan aika kova tehdä jotain. Tekeminen.
Ei niin, on eri asia palata lavoille, kun sit olla se palo luoda.
Luoda. Mm. Ja hän on niin, nimenomaan se luomisen palon kova. Ja sekin luetellaan comebackiksi.
No ei sitä luetella, jos se sitä julkaista.
Mutta siis Kääriä on, se on aika nyt.
Siis Kääriä on niinku mun mielestä paras asia BM:n jälkeen.
Onko? Sä liputat Kääriä.
Siis me ollaan tunnettu aika tai emme siis mitään sydänystäviä ole. Tai siis ollaan totta kai. Mutta me ollaan tavattu mun mielestä silloin, kun mulla oli tullut just Hei rakas. Silloin syksyllä. Mä esiinnyin jossain, tää oli joku showcase-keikka, jossain Seinäjoella. Just joku Mars-tapahtuma tai joku. Sitten sekin oli siellä. Tää oli 2019 varmaan.
Ja.
Ihan maks 2020 alku. Niin tota, me tavattiin siellä. Ja sitten meillä on ollut ihan hirveän hauska. Hän oli joskus katsoa eturivision kuin mun keikana. Sitten se huuteli sieltä niin paljon. Tota, mutta meillä on ollut siis tosi, se on ihana ihminen. Mm. Ja sitten mun mielestä, mä muistan, kun mä laitoin sille vielä, kun se laittoi jotain, ennen kuin se, sen cha-cha-cha-biisi oli tullut.
Ja.
Niin sitten se laittoi, että no kiva, nyt täällä on tullut tämmöistä ja tämmöistä musaa. Sitten mä sanoin silleen, että tiedätkö, että sulla on paras asema koko kilpailussa, koska kukaan ei odota sult mitään.
Mm.
Mieti vaikka Robinia. Kaikkihan odottaa siltä silleen asioita, mitä se ei välttämättä ikinä edes, niin kuin, tai mitä ei ole niin kuin mahdollistakaan tehdä. Mm. Mutta ne paineet on siinä ihan hirveät, kun sitten taas on joku kääriä, kukaan ei tiedä kääriä, paitsi minä. Ja sitten silleen, että altavastaajan asema on aina paras, kyllä, koska silloin sä voit vaan niin kuin yllättää positiivisesti. Sulla ei ole mitään hävittävää siinä. Ja mitä kävi?
Niin,
siis sehän on paras.
Niin ja siis, no, mulla on vahva usko, että siellä se on Liverpoolissa sitten edustamassa Suomea.
Mä toivon. Mä sanon, että Kääri on kun, hän on niinku hahmo.
Joo.
Ja Euroviisut vaatii hahmon. Pitää olla tarpeeksi meemi, että sä voit mennä sinne. Että sinne ei kannata mennä hyvällä pop-biisillä. Vaan sun pitää olla joku silleen, että mikä tää on. Ja Kääriä on mun mielestä niinku maailman paras. Kääriä on, mitä tää on kysymyksen ruumiillistuma.
Kyllä. Onko sua muuten kosiskeltu Euroviisoihin, UMK?
Ei, kyllä mä sitkin, niin kuin, ei multa nyt ole varsinaisesti, mä veikkaan, että sinne on aika paljon nyt hakijoita. Että ei mua sille olla kutsuttu, mutta kyllä on tullut paljon kyselyitä, että voisinko mä mennä. Ja mä oon aina sanonut sitä, että mä ehkä, tai mä en tykkää kilpailla musiikilla, niin mulle se, että mä lähtisin kisaamaan mun biiseille, niin se on niin kuin, se on ei.
Joo.
That's a no for me. Yeah. Mutta totta kai mä niinku, mua kiinnostaa seurata. Mä oon hirveästi nyt katsonut ja mua kiinnostaa, mitä sieltä tulee, koska UMK:han on niinku brändätty uudelleen niin hyvin, että se on siis suoraan sanottuna kiinnostavin musiikkiin liittyvä ohjelma Suomessa nyt.
Kyllä.
Niin. Ja musta se on ihana, koska sen idea ei ole se, vaikka niinku vain elämää ja näin, niin siinä niinku lauletaan olemassa olevia biisejä. Mm. Vaan tää on silleen niinku, täällä tulee uusia tyyppejä, uusia biisejä. Se on maailman paras asia.
Kyllä.
Muistatko, miten se oli vielä, ei montaa vuotta tarvitse mennä taakkepäin, ei ketään kiinnostanut
UMK. Se oli vitsi.
Niin.
Se oli vähän kuin vitsi, että miksi ne ylipäänsä edes tehdä mitään.
Niin.
Kyllä.
Ja mieti, on, miten ihana, se on oikein saanut kunnon faceliftin.
Ja siitä siis isot taputukset Ylelle, että niin otti oikeasti homma tosissaan ja
mutta siinä
teki
myös,
muutoksia. Ja
kyllä, ja myös isot niin kuin, kiitokset artisteille, jotka, mä mietin, että vaikka Erika Wigman ja no Blind Channel, nämähän on, niin kuin, ne on ollut tosi isoja tekijöitä, että minkä takia.
Kyllä, se kiinnostus
on herännyt. Että et he on hakenut, niin, että et kiitos heille siitä.
Hei tota, oot sä selviytynyt jo siitä 7 pokaalin Emmasta? Kauan siinä meni palautua ja kauan siinä meni tajuta, että
no,
et tässä on tää tilanne. Koska se nyt, kaikkihan ties sisimmässään, että sähän putsaat sen pöydän.
Niin paitsi minä.
Paitsi sinä itse. Kaikki vähän ulkopuoliset ties. Ja kaikki varmaan lähellä olevat ihmiset sanoo sulle. Vai miten?
Ei, no en mä tiedä. Siis mä puhuin Askon kanssa silloin, Asko Kallosen kanssa, siinä päivänä aiemmin puhelimessa. Ja mä katsoin sellaista Harry Potteria vaan. Ja sitten mä olin siellä, niin kuin, sitten sä sanoit, että Rita sun kantsi niin kuin valmistautuu ehkä siihen, että sä saatat joutua pitämään niin kuin enemmänkin kuin yhden puheen. Ja mä sanoin, että en mä mitään. Mä oon yhden puheen kirjoittanut. Ja kaikista paras oli, että mä kirjoitin yhden puheen, tai se mikään lapulle. Mutta se oli se, että missä mä kiitin kaikkia.
Yeah.
Ja se oli se eka Emma, kun mä hain. Ja sitähän ei näytetty telkkarissa sitten ekana.
Yeah.
Vaan ekana näytti tää mun toka puhe, missä mä olin jo kiittänyt kaikki. Mä olin, joo, no mä katsoin vaan Harry Potteria, että en mä nyt kirjoittanut mitään. Sitten mä olin, en mä tajunnut sitä, kun mä sain etkoilla jo sen ensimmäisen.
Joo. Yeah.
Niin sitten tästä tuli silleen, että mikä kiittämätön, mikä ihminen menee tuonne hakemaan palkinnon, eikä kiitä ketään. Mä sanoin, että tämä meni hienosti. Mutta mä en todellakaan odottanut 7. Ottaen huomioon sen, että mulla oli 6 ehdokkuutta. Mutta se oli ehkä semmoinen niin shokki. Enkä sano, että hyvä, vaan se oli ehkä liikaa. Mä en olisi halunnut niin paljon. Koska se on ihan sama, mitä sen jälkeen teet, niin mikään ei tule koskaan riittämään tai yltämään niin kuin yhtä ylös. Ja siinä tulee semmoinen olo, että se on ihan sama, mitä mä teen, niin mä oon hirveä pettymys tämän jälkeen. Mutta sitten kun pääsee siitä itse, kyllä mun piti sitä käsitellä tosi paljon. Koska se ei ollut mulle semmoinen lottovoitto, mitä sitä voisi kuvitella. Että se on vaan mulle se oli semmoinen, ei hitto, että nyt mut on nostettu niinku tänne. Ja mitä mä nyt voin enää ikinä tehdä, että mä yltäisin tänne. Niin tota, mutta nyt mä oon päässyt siitä yli. Ja nyt mä ajattelen, että mulla on pakko vaan päästä siihen samaan modeen kuin silloin, kun mä tein ekaa levyä. Eli mä teen sitä, mitä mä haluun.
Miten sä pääsit siitä yli?
Mä siis kriiseilemällä. Ja mä oon sanonutkin jossain, että mä rupesin tekemään niin ihmeellisiä biisejä. Mä en tiedä, ketä mä yritin niinku miellyttää siinä vaiheessa, mutta mä tein niin outoja biisejä, että mä en itsekään halunnut kuunnella niitä. Mutta se vaatii sen semmoisen, kun nyt taistelet niinku koko ajan sen kanssa, että mitä ihmiset haluaa, että mä teen. Mm. Ja nyt tässä on vielä tullut semmoinen, että kun kaikki haluaa vähän eri juttuja, että jotkut haluaa nimenomaan niitä ballaadeja, jotkut haluaa jotain vähän menevämpää, sitten pitäisi olla tämmöistä, sitten pitäisi olla tämmöistä, sun pitäisi niinku tehdä kaikkea. Ja sitähän ei voi tehdä. Niin sitten on vaan pakko päästä siihen, että nyt mun täytyy vaan tehdä sitä, mitä mä itse haluun.
Tuo on hullu ajatella. Jokainen ihminen, joka haaveilee jostain asiasta, toivoo olevansa paras siinä. Mm. Tai voisin kuvitella, että toivoo, tiedätkö, että saa. Esimerkiksi vaikka tässä laulajan uran, monet nuoret haluaa olla laulajia, esiintyjä, haluaa olla parhaita. Sun kohdalla se kävi niin, että sitten kun se löytyi se oikea polku, niin sittenhän sä pamotit saman tien. Mm. Se oli niin kuin saman tien 0-100 satku. Sitten voisin kuvitella, että sitten kun sä striimaat, sä lyöt läpi, koko kansa tuntee, sut tulee 7 emmaa, niin on sillä niin kuin, että vitsi, että mitä siisti. Niin se onkin pahin mahdollinen tavallaan niin kuin asia, mitä voi ehkä artistille tapahtua nopeasti. Sitä ei edes käsittää. Sitten niin kuin, jotenkin mä katsoin aina, mä olin himas, mä olin silleen, että jes, vitsi, miten onnellinen mä oon. Ja varmaan kaikki muutkin on ollut onnellisia sun puolesta, ja varmaan säkin oot ollut.
Paitsi kollegat.
Mutta sitten jotenkin, sitä ei niin kuin taju, että mitäs nyt sitten sen jälkeen?
Joo, mä ahistuin tosi paljon. Ja mulla tuli semmoinen, niin kuin, se oli tosi paha semmoinen, niin kuin oikein siis suoraan pohjalle siitä, henkisesti siis. Mutta se on, sitä ei tajuu. Kun se tähän niin kuin näyttää, että no niin nyt toisaan noin 7 emmaa, mutta siis sen jälkeen tuli ihan hirveä kriisi. Ja kun se on hauskaa, kun musta on vielä ihan sieltä alkupäästä haastatteluita, missä mä sanon, että mä oon koko ajan halunnut, että mun ura etenee pikkuhiljaa. Mm. Mennään askel askeleelta.
Kyllä.
Niin sit just mä joka haastattelusta toitotin sitä, niin kaikki vaan räjähti.
Kyllä.
Mutta se on vaan, sit se pitää vaan käsitellä. Mutta mä sanoin eilen viimeksi, kun mulla on nyt tässä toisesta levystä kriisi, mikä on loppusuoralla nytten. Ei siis kriisi, vaan levyn tekeminen. Niin ja kriisi. Mutta sitten mä sanoin, että suursuosio on oikeastaan niin kuin hirveintä, mitä voi tapahtua taiteilijalle. Koska se vaan sekoittaa. Ja mun tapauksessa ei tapahtunut siis niin, että musta olisi tullut jotenkin ihan hirvittävän ylimielinen. Sitä ei käynyt, vaan musta tuli oikein niin kuin alimielinen. Aivan hirveä huijarisyndrooma, että miksi mä muka sain nämä kaikki. Mutta sit mä kuuntelin yksi päivä tuon mun levy, mistä mä olisin, että no on tää kyllä 7 emman arvonlevyssä. Mutta se on, niistä pitää ymmärtää se, että se on niin kuin ristiriitaiset tunnelmat, kun sä oot tavallaan niin, että mä ansaitsen tämän, koska mä tein tosi paljon töitä. Tämä on tosi hyvä, mä oon antanut tähän niin kuin kaikkeni. Ja tämä oli ihan sairaan hyvä levy. Mutta sitten siellä on se, että no onko mukaan? No mitä sä meinaat tämän jälkeen tehdä? Se on tosi. Mutta sitten, että sä noit pitää prosessoida. Mä oon käynyt terapiassa 3 vuotta ja koko mun uran ajan. Ja se on hyvä, koska mä oon siellä koko ajan saanut. Ja sitten sitä, että ei tämä vaikka striimit tai mitkä, eihän ne määritä mun ihmisarvoa esimerkiksi. Mutta noin kaikki pitänyt käydä vaan niin kuin läpi.
Joo.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mikä sun vointi tällä hetkellä? Mikä sun olo on? Toinen levy on puskemassa sieltä läpi ja koko aika niin kuin, koko aika. Mä en tiedä, miten sä koet asioita, mutta mut mikä sun fiilis on?
No just nyt siis, mä aamulla heräsin siis 4:00.
Joo, tätä varten, tätä haastattelua varten, arvostan suuresti.
En olisi halunnut herätä 4:00, mutta mä siis heräsin 4:00. Mä en saanut nukuttua. Ja sitten mä kuuntelin, mulla on siis oikeasti todella loppusuoralla tämä tekeminen. Sitten mä kuuntelin jotain, minkä mä olin tehnyt. Sitten mä olin vaan siellä, että mun pelottaa, että tänään kun mä menen sinne, että mä olin itkeä. Koska tässä on niin, tämä on jotenkin hirveän, tai kun mä mietin vaikka musiikkia mulle, niin se on niin, se ei ole sellainen asia, mitä mä teen, vaan se on jotenkin hirveän iso osa identiteettiä.
Niin,
mä tavallaan hengitän sen kautta.
Kyllä, mä ymmärrän täysin.
Ja sit kun se ei ole mitään, että, tai kun mulle se luominen on, että mun on pakko tehdä sitä. Hmm. Että se ei ole, mä en koe, että se on oikeastaan mikään valinta. Ja sit päästäänkin siihen, että miten hirveätä se on, että koska se on niin tärkeä juttu ja se on niin iso asia. Hmm. Mä väitän, että se on niin kuin kaikista tärkein suhde melkein mitä. Että se kaikki romanttiset rakkaussuhteet ja kaikki mitä mulla on, niin ne jää ihan siis kakkoseksi tälle. Hmm. Niin musiikki on elämäni rakkaus. Mutta siis siltä se tuntuu. Hmm. Niin sit on jotenkin, että se on niin tärkeä asia. Ja sitten kun alkaa olla siinä loppusuoralla, niin sitten tulee se, että mua pelottaa vähän, että tämä ei olekaan enää sit kohta vaan mun. Että sitten mä joudun päästään tästä irti ja se on vähän kuin lapsi muuttaisi pois kotolta. Mm. Että sitten tulee semmoinen, että mä en tiedä mitä mä teen sitten, kun tämä lähtee tuonne masterointiin tämä levy. Mä oon vähän nyt niinku paskana tästä. Mm. Mä oon antanut tälle niinku kaiken.
Haluaisitko sä pantata sitä niin pitkän kuin mä oon mahdollista?
Niin, no en mä tiedä. Ehkä siinä on se, että kun mä itse rakastan näitä ja mä teen näitä lauluja, mä teen biisejä, mä teen semmosia biisejä, mitä mä itse tarviin. Mm. Niin sit mä oon niin, mä tykkään siitä, kun kukaan ei voi vaikka puhua niistä. Mm. No minun. Mm. Mut sit kun sä annat ne tonneen, niin sit siellä voi tulla silleen, että mietit, että mä oon tehnyt tätä nyt sitten 3 vuotta kohta.
Kyllä.
Ja sitten mä laitan ton tonne ulos ja sit joku on silleen, että no ihan hirveet paskaa, en kyllä kuunnellut. Niin sit se tuntuu aika pahalta.
Kyllä.
Mut ei se enää kyllä tunnu. Nyt se ehkä vaan niinku huvittaa, mutta mä pelkään sitä, koska viimeksi mä olin vielä niin herkillä siitä. Mutta täytyy ymmärtää, että tämä on tämmöinen niinku, tämä on sielun tuote.
Mutta sitten taas tuolla, että sun pitää miettiä, mä haluan potkia suun tämmöistä niinku varmaan, mitä moni muukin ympärillä tekee se, että kuinka paljon voimaa niistä myöskin saa ne ihmiset, jotka sitten oikeasti kuuntelee ja fanittaa ja tiedätkö, seuraa. Ja vaikka ei seuraskaan ja kuuntele sitä sun musiikki, mitä se tekee? Että tiedätkö, että moni kuuntelee ja tiedätkö, itkee sitä biisiä ja miettii, että vitsi, että tämä on ihan kuin just mun tarina just nyt. Sehän on varmaan parasta musan tekijälle.
No se on mun mielestä, se on varmaan ainoa syy, miksi mä julkaisen näitä. Niin. Että mähän tosi mielelläni siis tekisin näitä vaan itselleni.
Ja niitä ihmisiä on tosi paljon.
Niin on, ja mä yritän muistaa sen, mutta totta kai mä oon kans ihminen. Niin. Mä oon tosi herkkä ja tosi, mä oon itselleni ihan, siis mä oon hirveän itsekriittinen.
No sä varmaan ymmärrät ehkä parhaiten, että mitä esimerkiksi kun joku artisti puhuu siitä, että on masentunut tai on joku päihdeongelma tai on ihan tyhjö elämässä, että ei saa mitään. Niin sä varmaan ehkä ymmärrät eri lailla kuin normi ihminen, että mistä se johtuu jo.
No siis kyllä mä nyt kollegoita niin ymmärrän niin, tosi hyvin.
Kyllä.
Ja mä myös ymmärrän, miksi on vaikka tämmöisiä ongelmia.
Miten ootko sä puhunut esimerkiksi muiden kollegoiden kanssa, esimerkiksi vaikka joku Kaija Koon kanssa, joka on tehnyt vuosia musiikkia ja ollut niin kuin nähnyt ylämäet ja alamäet, tai Vesalan, tai esimerkiksi tämmöisten artistien kanssa, jolla on jonkunnäköistä niin kuin kosketuspinta niin kuin isosta menestyksestä ja sitten yhtäkkiä niistä tropeista, että sitten kukaan ei kuuntelekaan enää ja sitten yhtäkkiä.
Hei, ennakoitko sä nyt, että mua ei kukaan kuuntele?
Ei, en mä sitä, vaan sitä meinaa, että niin, kun sä oot niin herkkä ihminen.
Joo.
Niin mitä, sitten jos sä kovetat itsesi väkisinkin sen takia, että koska sekin on paha juttu, herkkänä ihmisenä alkaa kovettaa itsensä.
Niin musta on tullut vähän kyyninen.
Tätä mä tarkoitan. Onko se hyvä juttu sekään?
Ei, niin. Mutta tämäkin on asia, minkä mä tiedostan, mitä mä työstän koko ajan. Mä en halua olla semmoinen, olisi ihanaa myös uskaltaa olla niin kuin auki enemmän. Mutta kun mähän on tosi, rakennan suojamuureja koko ajan, koska mä en halua, että niin.
Mutta täytyy sanoa, että ehkä meidän luottamus on erilainen nyt. Mä muistan silloin, kun sä olit ekas haastattelussa, niin mä en sano susta ihan hirveästi irti. Sä olit tosi varovainen.
Joo.
Ja jotenkin sä niin kuin jarrutit tosi paljon asioita ja mä ajattelin, että okei, että siinä on varmaan syynsä. Mun
prosessi oli kesken.
Se oli tosi kesken. Nyt huomaa, että sä oot ihan erilainen. Sä oot tosi sinut sen kanssa ja sä myöskin osaat sanoittaa asioita ehkä eri lailla.
Joo, ehkä niin, mä oon enemmän sinut itseni kanssa. Mä oon hyväksynyt asioita ja mä oon hyväksynyt oman herkkyyteni myös. Ja se on, ehkä mä käännän sen voimavaraksi. Mutta mä vastaan siihen sun kysymykseen, että mä oon jutellut todella paljon mun kollegoiden kanssa. Ja se aina, vitsi se helpottaa aina. Se helpottaa tosi paljon, koska tässä etenkin, kun sä oot soul-artisti, niin sä oot aika yksin.
Kyllä.
Ja mulla on välillä tosi silleen, että kelle mä nyt, kuka mua ymmärtää. Niin nämä kollegat, jotka on ollut siellä samassa tilanteessa. Mä muistan, olisiko se ollut 2021 kesä, mä juttelin siis Samu Haaverin kanssa. Ja se sanoi mulle tosi paljon semmoisia asioita, vaikka just tämmöisestä, että mitä ihmiset sanoo. Ja kun mä olen ottanut tosi paljon itteeni silloin, niin sieltä mä sain semmoista niinku, ihan samaa. Älä teet vaan, kato ja meet vaan. Ja kun mä olin silleen, että mä oon oikeasti miettinyt sitä, että pitäisikö mun vaan niinku mennä takas biisin kirjoittajaksi. Kun mä en oikein, että mä en tiedä, niin kestänkö mä tämmöistä. Että mä en oo tämmöinen, joka nauttii täällä olla ja... Ja miten sä pystyt olemaan tolleen ihan samaa, että miksi mä oon silleen... niin siitä on ollut apua ja sitten tosi niinku, on paljon semmoisia tilanteita. Mä yritin väkisin viime kesän festarikeikkoja vetää ja samaan aikaan tehdä levy. Sitten mä ottelin Lauri Tähkän kanssa ja mä olin, mä ihan hajalla. Se on silleen, että lopeta toi levyntäko heti. Että et silleen, että nyt keskityt keikkoihin. Teet syksyn levyä. Mm. Sitten mä vedin syksyn keikkatauon. Sitten mä sain tehtyä sen levyn. Mm. Mutta on se, että tosi paljon se aina auttaa,
kyllä,
kun sä juttelet jonkunkaan, joka tietää jostain jotain. Mm. Ja sen takia myös, että sit kun on tullut niinku uusia artisteja, niin mä oon itse halunnut, mä en ole mikään vanha konkari vielä, mutta mä oon itse niinku tehnyt parhaani sen kanssa, että jos niillä tulee semmoinen olo, että ne vois, tai että mä voisin olla avuksi jollekin, koska mä oon käynyt läpi nyt tiettyjä asioita.
Ja nopeassa ajassa.
Niin, niin sit mä ajattelin sen niin, että musta on ihanaa, että jos tästä mun Via Dolorosasta on apua jollekin, niin totta kai mä haluan olla niinku tukena.
Mutta se on varmasti ollut paljon muuta kuin Via Dolorosa. Että siihen mahtuu paljon isoja kauniita asioita. Mikä sun mielestä kauneinta, mitä on tapahtunut tässä lyhyessä ajassa sun urallasi?
No, kyllä mä sanon sen, että se on se, että ihmiset on... ottanut tosi omakseen. Ja on aika, tai mun kuulijat ja yleisö on ihan hirveän sitoutuneita. Mm. Mä oon miettinyt sitä, että mua ihan hirveästi, tai sitten totta kai varmasti joo, mutta mua kuunnellaan tosi paljon niin kuin kokonaisuutena. Et mun albumiahan kuunnellaan niin kuin albumina.
Kyllä.
Et mulla ei olekaan vaan yhtä hittibiisiä tai tämmöisiä niin kuin yksittäisiä. Et sit mä oon tosi ylpeä ja sit kun mä oon saanut niitä viestejä, miltä mun kuulijoilta, niin se on jotenkin, se on siisteintä ja ihaninta ikinä. Mm. Ja sen takia kaikki nämä mun, minä lopetan, niin nämä on niinku hautautunut, koska sitten mä myös tiedän, miten tärkeä osa vaikka mun musiikki voi olla jonkun ihmisen elämässä. Et se voi tuoda sille, se voi antaa sille niin paljon hyvää. Ja sitten mä mietin, että mä helpotan jonkun ihmisen olemista sillä, että mä teen tätä. Sitä ei voi siis, joillekin ihmisille biisit on niin, joillekinhan ei. Mä en luota ihmisiä, jotka ei tykkää musiikista. Kenenkään ei pitäisi luottaa ihmisiä, jotka ei tykkää musiikista. Beemin musiikista.
No sekin.
Mutta siis...
No epäluotettavimmat ikinä.
Älä luota ikinä ihmiseen, joka ei tykkää Beemistä. mutta siinä jotenkin, se on... Mä oon ite kanssa semmonen, että mä oon ihan lapsesta asti saanut musiikista niin paljon, että se on kanssa semmonen niinku hengityskone. Niin sit on, se on vaan tosi koskettavaa ajatella, että mä pystyn näillä mun tekeleillä, näillä väkerryksillä, mistä mä oon ollut ihan hirveä, niin sit se voi olla jollekin silleen, että kiitos, että mä oon saanut tästä tosi paljon. Mm. Niin toi on siisteintä.
Joo.
Totta kai siis myös se, että mä oon pystynyt esimerkiksi ostaa asunnon. Että se nyt on ihan fakta, että on siitä ollut tämmöistä niin kuin taloudellistakin apua tästä sukseesta. Ne. Mutta on mua surettanut siellä kattohuoneistossakin.
No varmasti. Mutta onko se tuska lisääntynyt siitä, kun sä oot ollut vaikka Espresso Housessa tekemässä kahvia asiakkaille?
Ai mä tykkäsin siitä.
Mutta onko se semmoista, kaipaatko väillä sitä?
Kaipaan, tosi paljon. Mä varmaan, ehkä jos mä olisin tajunnut laittaa jonkun kunnon maskin tai jonkun, että mä olisin anonyymi, niin mä olisin varmaan vieläkin tekemässä niitä cappuccinoa. Se on ihan sairaan ihanaa. Mä rakastan ihmisiä. Mm. Mä tykkäsin ihan hirveästi olla siellä. Mm. Ja sit se oli, mä oon myös sanottanut tosi paljon. Mä oon sanottanut sitä hei rakast siellä Espresso Housen tiskihuoneessa. Mulla on ominaista tehdä samalla kun mä saan jotain tuommoista konkreettista tekemistä.
Ja.
Niin kyllä mulla on ikävä sitä. Ja sitten musta on ihana, kaikki ihmiskohtaamiset on kivoja, paitsi semmoiset kohtaamiset, jotka ei ole kivoja.
Kyllä ymmärrän. Mä
voin kirjoittaa mun hautakiveen. Niin suuri filosofi.
Ei mennä vielä niin pitkälle. Mutta minkälaiset ne ihmiskohtaamiset nykyään on? Onko se semmoisia, silloin aikaisemmin, sä olit siellä Espresso Housessa, niin voisin kuvitella, että siinä on tullut asiakas, on katsonut, että onpas mukava oloinen tyyppi siinä, ja onpas ihana, ja tiedätkö, ja on hyviä päiviä tietenkin asiakaspalveluissa, ja on huonoja päiviä, mutta ne kohtaamiset on ollut ehkä täysin erilaiset. Olette molemmat tullut täsmälleen siinä samalla viivalla.
Sitten mä tykkään.
Mitäs nyt, kun nyt sä oot Riitta Beem, ja ihminen tulee kohtaa sut, niin ootko sä muuttunut siinä skeptiseksi? Tai pakkohan siinä muuttuu? Vai minkälaiset ne kohtaamiset nykyään on?
No varmaan ne, jotka niinku on kohdannut mut, niin tietää, että ne on aika tasavertaisia kohtaamisia.
Niin sä oot, sä vedät itses, joo, mutta heidän silmissähän sä oot Riitta
Beem. Niin on, ja itse asiassa heidän silmissä mä oon nimenomaan Beem.
Beem.
Ja se on hauskaa, se on myös vähän absurdia just verrattuna siihen, että kun ei se ollut näin vaikka muutama vuosi sitten, mutta sit mä kohtaan aina niin kuin ihmisen ihmisenä, enkä minä niin kuin, että on itse joku olento. Siis mä jotenkin, mä tykkään, ja mua pysäytellään aika paljon.
No ihan varmasti.
Se oli ihana, joku nainen tuli kirjakaupassa sillä, että hei anteeksi, mun tytär täyttää 18 vuotta, että voisit sä, en halua sua häiritä, mutta voisit sä niinku kirjoittaa, se on semmoinen postit-lappu kädessä. Voisit sä kirjoittaa tähän, mä sanoin, hei nyt mennään ostaa sille kortti. Sitten me mentiin yhdessä hakemaan sille tyttärelle synttärikortti. Joo, mutta sitten, niin mä aina, mulle tietysti jos joku, suomalaiset on vielä semmoisia, että niillä on aika iso kynnys.
Todella iso.
Tulla sanomaan.
Ellei ole humalassa.
Oi, se on kyllä mahtavaa. Se on ihan
humalassa. Joo. Ja silloin se lähestyminen on täysin
se on kiva, joo.
Se on taas
tarina. Ja sitten myös ne, jotka niinku vihaa mua. Tai mun saa, että oikeasti, mä oon sanonut mun kaveri, että mä tykkään, mutta vitsi, mä kyllä kuuntelen sun lupaa tosi paljon. Mutta siis mä tiedän, että suomalaisilla on todella korkea se kynnys oikeasti tulla, ellei ole joku keikan yhteydessä. Niin siksi mä arvostan myös sitä, kun tämmöinen juro suomalainen tulee, no anteeksi nyt tästä, taisinko tässä sitten, anteeksi, tähän häiritsen teitä. Niin sit musta se on vaan, mä arvostan sitä elettä niin paljon. Ja kyllä. Mut pysäyttävät ihmiset on ihan superkohteliaita, ne on tosi ihania. Niin kyllä mä sit yleensä jään siihen rupattelemaan jostain syystä.
Oot sä ikinä itse pysäyttänyt ketään? Oot sä pahentanut ketään?
En, sit mä oon vaan silleen, wow, kato, tuolla menee Noiman.
Ketä sä muuten fanitit silloin, kun sä olit tekemään. Sä teet koko aika musaa, että ihmiset on niin jotenkin, no varmaan osa jo tietää, mutta ne, jotka ei tiedä, niin sä oot siis tehnyt musiikkia ja ajatellut sitä sun biisejä ja muuta niin kuin jo ennen kuin sä tulit esiin sieltä. Mutta niin, olit ketään semmosia, ketä sä fanitit, tai fanitat vieläkin, mutta silloin ketä semmosia tyyppejä, ketä sä nyt esimerkiksi oot kohdannut tässä sun uran aikana?
No, mä en tiedä. Alkuun oli niinku kaikki. Musta se oli hämmentävää, että yhtäkkiä, okei, mä oon nyt täällä jossain levyyhtiö. Täällä on kaikki, se oli hienoa.
Kyllä.
Mutta sitten siinä jotenkin, en mä tiedä. Kyllä mä muistan, että siinä vaiheessa, kun Kisu alkoi seuraamaan Instagramissa, mä olisin, että nyt on.
Nyt mennään isolla
vaihteella. Mutta tästä täytyy myös tietää se, että Kisu on ollut niin semmoinen suunnannäyttäjä. Ja se on ollut mulle todella suuri idoli, niin sitten muistan, mä jaoin mun veljelle, joka myös rakastaa Kisua. Niin kato, Kisu alkoi seuraamaan Instagramissa, että se oli niin kuin mun uran kohokohta siihen mennessä. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun sitten ehkä se oli se sen sisäistäminen, että ei hitto, nämä onkin ihmisiä. Kaikki, ja mäkin oon. Niin en mä tiedä, ei mulle ehkä, no siis Noiman on ollut mulle semmoinen. Mä oon kuunnellut Dingoa tosi paljon nuorena. Ja sitten kävikin niin, että kun me kohdattiin, niin hän tuli pyytää mun kanssa yhteiskuvaa.
Eikö se siisti? Mä oon kanssa siis, tiedätkö, musta ihan uskomaton. Mä oon siis kanssa Dingoa fanittanut silloin 80-luvulta lähtien, kun mä oon niitä syntynyt 73. Ja nyt sit me ollaan Nipankaa samassa moottoripyörän jengissä. Tämmöinen semmoinen Backstage Riders-niminen ryhmä, missä on musaalitiipeä.
Onko tämä ihan laillinen?
On.
Okei. Okay.
Ja siellä on Elastiset ja Pete Parkkaset ja muut. Mut sit, tiedät,
kun mä en tehnyt elastinen kuin luuprätkä jengi.
Et siis sillä on tosi makea pyörä.
Mitä?
Ja mä ajallan siis aina kesäisin kimpas. Me tehdään erilaisia reissuja. Milloin Porvooseen, milloin Turkuun ja vähän sitten tämmöisiä pienempiä. Ja tota, sit kun mä sain tietää, että Neuman on siinä samassa porukassa ja mä ajan hänen kanssaan ja pysähdytään, hän kertoo dingo-aikaisia, tiedätkö, tarinoita. Mä olin silleen, että jos joku olisi saanut sille Eskolle, että joku päivä tässä, se olisi ikinä uskonut sitä. Jotenkin siis vieläkin ihan uskovattava siis.
Ei mä näen ton. Joo, ja mulla oli vielä se, että se oli, mä olin tosi musikaalinen ihminen. Mä näin siis kasiluokalla unta, että mä olin säveltänyt Sata rohkeaa laivaa -biisin. Että se oli mun biisi.
Okei.
Okay. Ja sitten mä olin siitä jotenkin, että wow, että tämä on hyvä. Sitten mä heräsin sieltä, eikö se onkin edelleen dingon biisi. Mutta mä näin, tää oli kato tämmönen enneuni. Mutta siis mun on ollut se palo tehdä, että mä aloin säveltää 14-vuotiaana. Ja dingon on ollut niinku todella iso vaikutus kuin kaikkeen. Mun olemiseen. Mä olin ainoa, joka silloin Nastolas kuunteli räppiä. Mä kuuntelin dingoa. Ja sit se oli ihana, se oli mun juttu. Ja nämä on ihan mahtavat. Ne on niin hyviä ne biisit. Ne on niin hyviä. Siis mä oon, oi että, mä rakastan musiikkia kyllä.
Ja.
Niin tota, mut joo sitten, ja sit, niin, ja sitten, sit tulee tää hetki. Se oli viime kesänä, kun sit me esiinnyttiin samaan aikaan jossain. Sit on, ei, että nyt on kyllä pakko, että otetaanko kuva? No totta kai me otetaan kuva. Mutta sitten mä olisin, että nyt tässä oli kaikki. Että nyt mä oon kyllä, nyt mä oon saavuttanut.
No miten sun lähipiiri? Niin kuin sanoit, sulla on veli ja vanhemmat.
On mulla muitakin siskoja. Joo, on mulla siskoja.
Joo, niin miten he on ottaneet sitten tämän? Ne on varmaan seurannut kumminkin aika läheltä, mutta silti katsonut, että okei.
No mun äiti on mun suurin fani.
Joo.
se fanittaa mua tosi paljon. Sitten mun sisko on kanssa, että se seuraa aina hirveästi kaikkea statistiikkaa. Sitten mun toinen sisko on silleen, että se ei kiinnosta yhtä.
No ja. Kuka Riitta Bell?
Miksi ei vaan höydä. No sit mun veli on, se on niinku, mun veli on semmoinen multi-instrumentalisti ja se on niinku tosi musatyyppi myös. Niin tota, se aina on silleen tosi fiiliksi, jos mä onnistun tekemään jotain niinku musiikillisesti kiinnostavaa. Mutta ei sitäkään niinku, musta on ihanaa, että mun perheessä ei ole semmoinen. Tai siellä on, kaikki on oikeastaan ihan ennallaan. Ja sitten kun mä näen mun isää, niin hän ei ikinä ota mun uraa puheeksi, ellei mä itse ota sitä.
Okay.
Se on aika kivaa. Että ne on silleen, on toi niin kuin pysyy jalat maassa, kun ketään ei kiinnosta.
Mutta miten esimerkiksi he, kun sanoit, niin sä kävit sit Pohjalla sen Emman jälkeen ja se varmaan myöskin näkyy. Tai sun lähipiiri varmaan sen näkee parhaiten.
Niin.
Niin miten siinä kohtaa oot sä niin kuin, ootko sä silleen, että sä pärjät itseksesi vai tuleeko ihmiset ympärillä, että hei, tarvitse jeesiä vai?
No, kun mä oon tosi sulkeutuva.
Joo.
Ja sit mä oon semmoinen, että
which is not good.
Ei, ja sit mä oon vähän semmoinen, että en mä oikein sit halunnut olla missään tsembaloissa tai missään. Mä olen aika paljon sit kotona. Se oli sit vähän huono, mutta sit mun isä, se oli viime vuoden alussa taisi olla. Sit kun mä olin niinku käymässä siellä, sit se kysyi silleen, että mitä sulle kuuluu? Sitten mä oon niinku, siis mä vaan vollotin. Mä ajattelin, että mä oon ihan paskana. Ja sitten tota, sit sieltä tuli vaan niinku kauhea niinku rekka, kuorma-autollinen sympatiaa ja rakkautta. Ja sit mulla oli silleen, että okei, että hei, no mulla on ihana lähipiiri, että ne on niinku, ne on mun tukea. Kauhean, että menikö mä liian henkilökohtaisesti?
Ei, kun toi on musta ihana, että sä kerrot.
Niin, mut siis niin se on, tääkin on tämmönen asia, että eihän tommoset niinku näy sitten päälle päin. Ja eihän mäkään kun, en mä kerro missään somessa mitään. Se ei vaan ole, niin eihän ihmiset voi tietää. Että sitten ne ajattelee, että no toi nyt varmaan tuolla menee kuulin nokka pystyssä.
No ehkä toi on vähän karikoitu, mutta monihan ajattelee, tiedätkö, että elämä on vaatia, että se yhtä emmakaalailu ja hyvien biisien tekemistä. Ja sitten niin kuin ehkä, että monella on se mielikuva, tiedätkö. Ja sitten varmaan some on se yksi vaikuttaja. Totta kai sitten, kun somen ei välttämättä halukka jakaa niitä asioita. Ja sitten kun kukaan ei tiedä, että onko tämä nyt aitoa vai ei jonkun kohdalla ja miten se menee. Mutta musta on ihana kuulla, että sulla on tommonen lähipiiri siellä jeesaamassa, koska sekä ei ole itsestäänselvä.
Ei ole.
Että sitten saattaa tulla myöskin semmoista tietynlaista niinku kateutta toisen menestyksestä. Perheen sisälläkin voi olla. Ja
joo, ei. Meillä on niinku onneksi tommosta. Varmaan kiva, että kukaan mun sisarukset ei ole halunnut olla laulaja. Se olisi ihan hirveätä, jos olisi jollain mullakin ollut sitten semmoinen haave. Mutta joo, siis toi on, mä tykkään, mun perheessä on aina ollut semmoinen, että meillä ei ollut niinku kateutta oikeastaan. Ja vaikka mun suhde mun sisaruksiin on niinku todella lämmin ja todella... Niin mun sisko on mun paras ystävä. Mm. Että meillä on niinku tosi semmoinen tukeva. Että se on aina ollut hirveän rakastava. Eihän kaikissa perheissä ole tuommoista.
Ei.
Ja sitten, niin. Mä oon sit tosi kiitollinen.
Mm. No ihan varmasti. Jossain vaiheessa mä katson kanssa, kun somessa tulee jotain juttuja sulta vastaan, niin se oli joku rajapyykki tullut keikkojen suhteen. Olitko sä nyt tehnyt niin kuin...
100 silloin.
100 joo. Silloin. Ja se oli silloin...
Se oli provinssi viime vuonna.
Joo. Miten se keikkailu on muuttunut? Mä muistan sun ensimmäisen keikan.
Oi kamala.
Se oli ihana keikka.
Oi, oi.
Mä muistan, kun sä jännitit tosi paljon mm-hmm. Ja tota niin...
Mutta mä aloin itkeä.
Ja mä muistan senkin. Ja se oli ihanaa. Se oli siis tosi mahtava, kun jotenkin ihmisetkin tajus sen, että kuinka herkillä sä oot. Ja sitten jotenkin se yleisöhän nappasi saman tien kiinni siitä. Miten tämä keikkailu on muuttunut? Onko siitä tullut jo väkisinkin semmoinen rutiiniomainen vai miten se on mennyt sulle?
No se vähän on tietysti keikkakohtaista. Totta kai ne ensimmäiset on ollut, mutta siellä on ollut myös tosi paljon semmoista hakemista. Että...
No totta kai, mä en ole mikään kokenut valmiiksi.
Niin. En mä ole niin esiintynyt ennen tästä mun artistiuraa missään. Että sitten se oli niin kuin, olihan se aika kova aloitus. Sitten eka klubikeikka loppuun myyty Tavastia. Hmm. Niin koita siinä nyt sit olla. Ihan hirveetä. Mutta sitten se on mun mielestä se on myös silleen tavallaan kiva, että suoraan tietysti syvää päätyy. Siitä lähet ja kehityt. Niin onhan se kehitys ollut huimaa. Mä mietin sitä just sitä ekaa Tavastiaa. Versus vaikka meidän viimeisin Tavastia. Se ero on ihan sairas. Ja musta se on ihan, että mä oon onnistunut luomaan myös niin suhteen mun bändiin, jotka oli silloin tähän random heboja. Mm. Et se on ihanaa, että sit tuli niin meidän juttu. Ja no sit nyt musta se on ihanaa, että mä oon tykännyt tästä keikkatauosta. Mutta mun pelottaa nyt se, että kun me ollaan nyt tehty tätä teatraaliset vivahteet kiertuetta. Ja tämähän on tämmöinen niin jousi. Jousi kvartetti ja on
fyykeliä. Ja se starttaa nyt maaliskuussa.
Joo.
Ja siellä on Leri Leskinen meissä.
Joo, ja sitten Trio siis plus. Ja sitten kun me ollaan nyt tehty, nämä kaikki biis piti sovittaa uusiksi. Mm-hmm. Se oli vähän silleen niin kuin, että okei, että mä aloitan nyt alusta tän. Ja sitten mä menin ihan hajalle, kun mä kuuntelin niitä. Sitten mä oon silleen, että on niin hienoja. Että vitsi, mä oon ensinnäkin ylpeä itsestäni meistä. Ja sitten mä tajusin sen, että nyt tulee semmoinen kiertue, mikä on maailman eniten mun näköinen, mun kuulonen. Ja mä aloin vaan niinku pelkää sitä, että pystyykö mä itse käsittelemään sitä sit siellä. Sitten mä aloitan vielä Lahden Sibelius-talolta, joka on sold out myös. Se oli ihan ne kaikki parvet. No ihan, sinne meni heti.
Ja se ei ole mikään pieni talo.
Ei.
Voin kertoa.
Ja siellä on siis Suomen paras akustiikka.
No kyllä, niin se on kaunis.
Niin, niin sitten siis kun mä tänään kuuntelin niitä meidän demoja, mitä me nyt ollaan liveä varten tehty, niin aina mä itken. Mutta mä olin vaan silleen, että nyt ollaan niin jossain siellä ytimessä ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että vitsi, nyt on semmoinen, että mä haluaisin ehkä itse olla tuolla yleisössä kokemassa tämän. Mutta mä en tiedä, pystyykö mä ehkä... käsittelee ton kaiken hienoutta ja tärkeyttä. Mä en tiedä, saat sä tästä kiinni, mutta nyt mä oon jossain niin kuin, mä oon tavallaan löytänyt itse mun musiikin nyt eri tavalla. Ja mä oon vähän hajalla siitä. Ja sit mä tiedän, että kun tää kiertoi päättyy, niin en mä tiedä mitä mä teen. Mä oon ihan, tiedätkö, perunamuusia.
mä saan siis täysin kiinni. Mut käsittelet sä nythän te olette käynyt tietenkin treeneissä ja te olette sovittanut ja te olette tehnyt paljon asioita ennalta. Että sä tiedät jo, minkä näköinen se on.
Joo.
Että se ei ole sillä, että nyt ihmiset luulee, että kun nyt se maaliskuussa alkaa, niin sit sä vasta niin kuin ehkä siinä kohtaa.
Ei.
Te olette tehnyt paljon duunista ennen, mutta käsittelet sä nyt niin kuin liian isosti asioita ennen kuin asiat tapahtuu vai...
Se on mulle ominaista.
Niin.
Mä käyn aina kaikki skenaariot läpi. Mä olin myös siis ennen kuin mitään biisiä oli julkaistu, niin käynyt skenaarion, että mitä jos musta joskus tulisi suosittu artisti läpi. Ja sitten mä mietin, että miten tää vaikuttaisi mun käytökseen. Niin sen takia se ei oikeastaan mitenkään merkittävästi vaikuttanut, koska mä olin käynyt jo sen. Mä olin miettinyt, että mitä jos.
Okay.
Niin sit ei tullut sitä semmoista kukkoiluaihetta.
Yeah.
Onneksi. Se on ihan hyvä. Mut siis mä käyn tosi paljon aina läpi, että mitä voi käydä, miten hän. Ja sitten sen takia just mä oon kuvitellut vaikka tämän keikankin jo etukäteen. Ja sitten mä oon sille, että mun on tosi vaikea nyt ehkä pysyä kasassa itse Ja mä yritän, koska musta se ei ole kauhean siistiä, että toinen romahtaa sinne lavalle. Mutta siitä ehkä myös tajuu, miten iso juttu se on. Ja miten tärkeä se on ja miten täysillä sen tekee.
Toi kuulostaa pelottavan ihanalta. Käytsä, kun tallenteethan nykyään, siis kun pystytään äänittämään ja muuta, niin käytsä läpi sit näitä, tai ootko sä käynyt läpi sit keikkoja?
No hyvin en.
Tavastia tai
mä pysty.
Et pysty?
En, koska sit mä oon myös semmoinen, että mä rupean etsiä vaan omia virheitä.
Okei.
Okay. Että.
Saatana.
Niin, sitten mulla tulee se, tuossa tuli pieni tommoinen, että mä olisin voinut laulaa tän näin. Ja nyt kuuntelen nyt, niin toi meni vähän ehkä nyt ylävireessä. Tai, niin mä en myöskään katso mitään mun TV-vetoja tai mitä mä haluun.
Okay.
Että mä luotan siihen, että jos mulla on ollut siitä hyvä fiilis, niin se meni hyvin. Jos mä rupean kattoo, niin sitten mä rupean perkaa sit liikaa ja sitten mä rupean vaiettymään niitä, että ton olisit voinut tehdä paremmin. Mä oon vähän turhan ankara itselleni, mä tiedän sen. Mutta mä harjoittelen sitä. Se on niin tärkeää, että mä pystyn puhumaan sitä.
Niin kyllä, niin. On. No nyt mitä enemmän B-mistä tiedetään, tai mitä enemmän B-mistä...
Mistä enemmän siellä, sääliksi käy.
Ei, vaan sitä enemmän, niin kaikkihan ihmiset haluaa tietää koko aika enemmän ja enemmän susta. Nyt ehkä viimeisimpänä just tullut tää teidän kissa ja kissan some, ja sitten siinä kun on puhuttu sun puolisosta ja sen arvosteleminen ja kaikki niin kuin tällaista, niin miltäs nää nyt sitten, niin kuin, oot sä niin kuin...
Niin, kysy vaan.
Oletko kehittynyt siinä ikään kuin, tai oletko enemmän tietoinen siitä, että ihmiset haluaa enemmän tietää susta?
On, mutta mä myös, kun sitten mulla oli aluksi se, että mä haluan puhua pelkästään musiikista.
Joo, mä muistan.
Mutta sitten mä olin silleen, että onko se sitten, että en tiedä, onko se kauhean pitkään niin kuin ihan hirveän kiinnostavaa. Totta kai, mutta sitten mä voin mennä, että se musapodeihin puhuu musasta. Mutta sitten mua myös vähän harmitti se, että ihmisillä tuli joku mielikuva musta, vaikka, että mutta enhän mä oo tommonen. Ja sitten mä olisin, mistä ne voi tietää, millainen mä oon, jos mä en edes kerro niille jotain. Mutta mä oon edelleen tosi tarkka sen kanssa, että mitä mä sit kerron. Että enhän mä edelleenkään somessa tee ikinä mitään. Eihän ihmiset tiedä, mitä mä teen päivittäin. Enkä mä kerro.
Sä treenat hirveästi ainakin, ymmärtääkseni.
Mitäpä treenaan? Elämistä.
Mutta sulla on nytkin joku, mikä aivot kello.
Ai niin, siis joo, mä urheilen tosi paljon. Niin treenaat. Joo, niin mä ajattelin, että mä treenaan jotain laulamista. Mä ajattelin, että se on lahjattomille
treenat urheilua.
Mä urheilen tosi paljon. Ja sitten musta on tullut niinku tosi neuroottinen vaikka tämän kellon kanssa. Että se on, mä puhun sitä ankaruudesta itselleen, niin se näkyy tässä kellossa. Että tää on tosi huono mulle myös. Mutta joo, mä olen... Ankara. Mutta siis joo, enhän mä sä ole nähnyt ikin päivitystä, missä mä oon salilla. Mä en halua jakaa kuitenkaan mun elämää, mutta totta kai mä haluan, että ihmiset vaikka tietää, että millaisista lähtökohdista nämä mun biisit tulee. Mutta sit mitä tulee vaikka parisuhteeseen, niin se on edelleen mun semmoinen, että mä en halua puhua siitä. Ja mä oon jossain sanonut, että mä en ikinä tule puhumaan mitään mun parisuhteestani. Mutta sitten... Tuli semmoinen tilanne, että sitten mun kumppaniksi tuli ihminen, joka on julkisuuden henkilö. Mä oon aiemmin se mun näkemys ja se syy, miksi mä oon ajatellut näin, on, että jos mä vaikka oon suhteessa ihmisen kanssa, joka ei ole julkisuudessa, niin mun mielestä se asetelma on epäreilu, että mä puhun hänestä, koska hänellä ei ole sitä. Tai vaikka jos mä puhuisin jostain mun aiemmista suhteista ja kertoisin, että mua kohdeltiin näin. Niin sehän on epäreilua, koska mulla on se alusta ja mä voin selittää ties mitä. Mutta se toinen ei saisi ikinä sen ääntä kuuluviin, niin musta se on vaan ollut niinku kohteliasta ja reilua, että mä en puhu niistä. No ne ei ensinnäkään siis kuulu kellekään, mutta just myös, että sit se on eri asia vaikka nyt Miki, joka on itse. Ja mehän siis sovittiin, että mä pyysin häneltä, että ei puhuta mitään, että mä en halua nyt mitään tämmöistä julkisparisuhdetta. Mutta sitten mikihän ei toimi niin.
Okay.
Meillä on tullut tästä ihan hirveät väännöt siis aikanaan, koska mä olin koko ajan, että ei puhuta mitään. Sinä et sit mainitse mua sun haastatteluissa. Sitten mä luin jonkun haastattelun. Tyttöystäväni Rita. Mä sanoin, no niin. Ja tää oli koko ajan tämmöistä. Ja sitten tää oli myös inhottavaa, koska sitten se tuli semmoinen. Mutta me väännettiin tästä koko ajan.
Yeah.
Me käytiin jossain, että pariterapiassa. Sitten me oltiin se, että... Voidaanko me sopia, että ei puhuta? Joo, okei. Okay. Sitten seuraava haastattelu. No tyttöystävä, ei se ole mitään väliä, mitä mä sanon. Kun hän niin kuin tekee niin kuin hän tekee. Ja pitää myös ymmärtää sitä, että hän on tottunut olemaan aina avoin. Ja mä oon tottunut olemaan aina niin kuin kiinni. Niin tää on aikamoinen, että mitä me nyt sitten tehdään. Ja sit tuli tosi nopea semmoinen mielikuva, että hän puhuu musta vaan sen takia, koska mä oon BM. Ja sit se tuntui mun mielestä tosi julmalta. Tai että siinä tuli semmoinen, että nyt se vaan yrittää hakea sen tyttöystävän kautta jotain, tiedätkö, julkisuutta tai jotain. Ja sit mua vähän harmitti se, koska hän on aina aiemmin toiminut näin. Se on aina puhunut aiemmin sen ja asioista. Kyllä. Ja se on niin kuin sille luontaista. Mm. Ja se, että se ei ole mulle, niin se loi semmoisen mielikuvan, että nyt toi, että eihän Rita puhu tästä mitään. Niin sit mä olin se, että okei, että mun on ehkä varmaan pakko välillä joskus mainita, että hän on olemassa. Koska
Tasapuolisuuden
nimissä. Mutta tämä on mullekin uusi tilanne, koska että nyt mun täytyy myös ymmärtää se, että hän on kans tämmönen niin kuin julkisuuden henkilö. Ja sitten, että hänelläkin pitää saada olla se oikeus puhua niin kuin jostain, mutta eihän hänkään niin kuin oikeastaan kerro mitään vaikka meidän suhteesta. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä pitää näin.
Mutta molemmat tekee semmoista luovaa työtä. Toinen kirjoittaa biisejä.
Niin.
Mutta molemmat varmaan joutuu kipuilemaan.
Joo.
Sen asian kanssa, niin voi olla, että teidän kissahan muuttaa kohta helvettiin sieltä.
Siellä on varmaan niin kuin kivempi olla kuin meillä.
Mutta millaista se on sitten se konkreettisesti? Mä mietin jotenkin, mä oon joskus itse seurustellut ja ollut itse asiassa naimisissa tanssijan kanssa, joka tekee noissa kaupunginteatterissa ja noissa. Mä en silloin itse ollut julkisuudessa. Mä mietin vaan silloin, että kauhean paine, tiedätkö, olla... Että saada esimerkiksi sopimuksia tehty seuraavasta prokkiksesta ja sitten juokse auditioneissa ja sitten se, että tulee torjutuksi ja sitten ei hyväksytä sen takia, että täytyy joku toinen täytti. Sitten kun sä pääset se täyttäminen ja sitten se kova työ, niin se oli kauhean paineen alasta koko aika. Nyt teitä on kaksi ihmistä, jotka on koko aika sen paineen alla. Niin
arvo, mikä on hauska. No. Tämä on siis ihan sattumaa. Meillä tulee samaa aikaa teokset nyt syksyllä. Siitä tulee kirja, mulla tulee levy.
Joo. Helpottaako sitten sen jälkeen?
En mä tiedä. Ei me olla kumpikaan julkaissut. Tai siis me tavattiin silloin, kun hän oli just saanut valmiiksi sen edellisen kirjan, niin se niin kuin julkaistiin. Mutta se oli vähän silleen, että en mä muista mitään kauheat pöhinää sen ympärillä. Nyt mua vähän niin kuin, tää on ollut hauskaa, koska me ollaan molemmat niin kuin työstetty erikseen omia projekteja. Mutta sitten se tuli mulle, kun sitten sä kertoi, että mun kirja tulee tällöin. Mä olin, hei, mun levy tulee silloin, että mun pitää saada silloin. Mutta sitten me ollaankin nyt samaan aikaan, että mä rupesin miettimään, että se on aika hauska tilanne.
Kyllä.
Mutta mehän siis jonkin verran kysellään toisiltamme niin kuin mielipiteitä. Mehän ei tehdä yhdessä mitään. Musta olisi ihana, joskus säveltää joku hänen tekemä runo. Mutta katsotaan sitä. Mutta sittenhän me ollaan tosi herkkiä molemmat. Niin se on aika vaikea sitten, kun sieltä tuleekin joku. Niin meillähän siis julistetaan joka toinen päivä sota kotona.
Okei. Okay.
Että nyt niin kuin, et sä vois sanoa mulle näin. Mä sanon jotain... Oli joku tekstipätkä, mitä hän niin kuin laittoi. Mä sanoin, no joo, toi toka on parempi. Sä oot, miksi? No kun toi eka on vähän tämmönen niin kuin haihattelee. Vaan sit sieltä tuli, että mitä sä voit sanoa mulle näistä? Pitää olla tosi varovainen siinä, mutta siis ne on aina toki niin kuin ihan vitsillä. Mutta sitten hän sanoi mulle ihan vitsillä jonkun, mä muistan jotain liittyen mun tekemiin metaforiin. Ja sit mä olin sillä, että 2 päivää, että mä en puhu sulle. Mä en voit sanoa mulle näin.
No kumpi heiluttaa helpommin valkoista lippua?
Varmaan Miki.
Joo.
En mä tiedä. Tai ehkä se on sovittelevampi. Mä oon vähän niin kuin ärhäkämpi.
Mutta huomaat sä itsestäsi esimerkiksi, kun sä sanoit, että sä sulkeudut helposti ja sit susta on tullut skeptinen, niin oot sä myöskin sit siinä niin kuin, heijastuuko se myöskin sun oma henkilökohtaisen elämään? Siihen Ritaan, niin kuin siihen Ritaan, tiedätkö? Että sit kun tulee vaikka, mä esimerkiksi mietin sitä asiaa, että kun sä puhuit sitä, että sä elät musiikkia. Mä pystyn samastumaan siihen, koska mä elän radiota. Jos joku kuuntelee laittaa mulle viestin, että sä oot ihan paska tai jotain, niin se aika nopeasti ohitetaan. Mutta esimerkiksi jos mun pomo sanoo mulle jotain ja yrittää jotenkin niin kuin miettiä, että olisitko voinut tehdä tämän eri lailla. Mä koen sen niin henkilökohtaisesti. Mä niin kuin, mun menee aika tajutakseni, että se tarkoittaa vaan hyvää. Mutta mua vituttaa se tosi paljon. Ja se on mulle tosi henkilökohtainen asia. Ja sitten mä huomaan, että jos joku lähipiirissä tekee jotain, niin mä huomaan, että mä ehkä on niille vielä raffimpi kuin ehkä ulkopuoliselle ihmiselle, jolla ei ole mitään merkitystä.
Mutta sulla on turvallisempi olla.
No sekin niin. On totta.
Sen takia sä sanot, niin ethän sä sano sun pomolle mitään, koska ei teidän suhde ole, se dynamiikka ei ole semmoinen, että sä voisit sanoa mitä vaan. Mutta sitten just mitä mitä läheisempi ihminen on, niin sitä karumpihan sä sille olet. Mutta se johtuu vaan siitä. Siis sen takia, mietin vaikka äiti-lapsisuhdetta, niin tosi monesti se menee silleen, että lapsethan on, niinku, kiukuttelee eniten äideilleen versus vaikka sit isät tai mummot. Niin nehän on aina silleen, mutta sitten niinku äitihän saa sen kaiken niinku paskun. Mutta näin se menee. Mutta se, siis sehän kertoo vaan siitä, että mä uskallan olla, mä uskallan purkaa mun tunteita tämän ihmisen lähellä. Siitähän se kertoo. Mutta siis, niin mikä se oli se kysymys? Niin, että toimiks mä...
Niin, ootko sä vahvimpi niin kuin lähi vai ootko sä niin...
Oon, varmasti. Joo. Mutta just sen takia, koska mä pystyn näyttämään mun tunteet tietyille ihmisille. Sitten mä oon niille siinä niin kuin... Ja sit mä pystyn pitämään mykkäkoulua. Mutta en mä jollekin levyyhtiön hefelle ois silleen niin kuin, että noniin.
Niin.
Ei tarvitse tehdä munkaan enää mitään ikinä. Itse asiassa oon mä kyllä tommonen.
Joo.
Mutta sen takia on tärkeää myös tiedostaa, että mitkä on itselle ne oikeat työskentelytavat. Ja mulle se on se, että mä en käy soittamassa mitään keskeneräisiä juttuja. Just sen takia, että mä en halua, että jonkun mielipide A latistaa, B muuttaa liikaa sitä mun omaa visiota. Mm. Jos mä käyn soittaa joku keskeneräisen, sit joku sanoo, että hei, pitäisikö tässä olla vähän enemmän ja näin. Niin sit mä menen itse vähän solmuun siitä. Joo. Niin mä tykkään tehdä asiat silleen, että tää on mun mielestä ollut oikea ratkaisu, että mä teen tän näin. Mm. Ja sit mä oon että tässä on nyt tää lopputulos. Sitten jos joku sanoi, että no ois voinut olla, mä no sit mä teen ensi kerralla niin. Mm. Mutta nyt mä tein näin.
No mitäs sit kun sä elät sitä musan tekemistä ja sitä niin kuin siinä olemista, niin miten sä pääset, haluatko sä päästä väillä irti siitä kokonaan? Et mä mietin sitä, että kun nyt uusi kierto on tulossa, kosessaali kierto, ja mistä sanoit, että sä löytänyt sen... uuden tavan tehdä niitä sun biisejä, mikä on sulle tosi henkilökohtainen. Uusi levy on ihan viittavoille valmis. Mm. Siinä on laitettu koko elämä taas siihen. Niin miten sä pääset väillä irti siitä?
En niin mä pääsekään.
Onko se tuskaista?
No on, mutta sitten se on tavallaan aika ihanaa. Mm. Koska musta se vaan kertoo siitä, että se on niin tärkeä juttu. Ja se on, eihän se ole työ. Mä sanoisin, että ehkä keikkailu saattaa jossain määrin olla niinku työtä. Mutta sitten se luominen on vaan semmoinen, että se vaan...
Se on sussa.
Se tapahtuu. Ja, ja sitten mä en pysty ottaa siitä taukoa. Mä oon ollut joskus siellä, että no niin nyt, mä en tee kesän aikana yhtään mitään. Mä en tee biisin biisiä. Ja sitten silleen, no totta kai ne silloin just tulee. Mutta se on myös ihanaa. Mutta mä en myöskään koe, että mä tarvisin siitä lomaa. Että ehkä se, mistä mä tarviin lomaa, on just semmoinen tämä kaikki muu tämän ympärillä. Just vaikka... tätä promoamiset ja vaikka keikkailu. Että se on mun mielestä hyvä tapa ottaa vähän etäisyyttä. Mm. Mutta sitten, koska biisien teko, se ei ole pelkästään niinku tosi kuluttavaa, vaan sehän niinku antaa tosi paljon. Niin sehän on mulle vaan hyväksi, jos mä saan luotua jotain.
No kuinka paljon se sitten stressaa, mutta kuinka paljon se sitten, kun sä sanoit, että sä aamulla heräsit 4:00 ja sä olit tosi herkällä tuulella ja sitten sä kuuntelit ja sitten sä mietit, että vitsi, mitä jos mä siellä Esko luona.
Mä oon toistaiseksi pysynyt kasassa.
Niin tämmönen niinku promoominen ja yli, kun sähän on kumminkin osa tätä työtä.
Niin on, mutta mähän en aluksi halunnut tehdä tätäkään ollenkaan. Ei siis, en mä puhu tästä susta, vaan niinku ylipäätään promoomisesta.
Niin mä ymmärrän.
Kun enhän mä, just se, että mä oon ollut tosi vähän kaikkialla, niin se ei ole ollut mikään, se oli hauska, kun se nähtiin alkuun, että tää on nyt joku tämmönen strategia. Sitten ei tää ole mikään strategia, kun tää on vaan, että mä en tee mitään. Että kirjaimen nyt on kotona. Mutta jos se tekee musta kiinnostavamman, niin kiva. Mutta siis ehkä just semmoinen, kun mä oon aina nähnyt sen niin, että tää musanteko on mun juttu. Mä tykkään tehdä tätä. Ja kaikki mua vähän silleen, onko se nyt niin sitten. Niin enhän mä ihan hirveästi käy promoomassa mitään. Et silloin kun tulee biisi, totta kai mä silloin niin kuin vähän käy. Mutta mä tein vasta ekan naistenlehden nytte. Trendilehden tein. Nyt se on siellä kaupoissa.
Niin olikin. Sä olit siellä kannessa.
Joo.
Kyllä.
Mua on koko ajan niin kuin kysytty. Ja sitten mä olisin, miksi mä tuun? Me tavattiin Mikin kanssa silleen, että se olisi halunnut tehdä musta, tai pyydettiin Image-lehteen juttu.
Ja.
Jonka ne olisi halunnut, Miki kirjoittaa. Ja sitten, no siis se olisi halunnut vaan rahaa. se oli se sen motiivi. Niin kuin
niin työstä yleensä halutaan.
Niin, siis kyllä. Joo. Ja mutta sitten mä olin, ja sitten tässä päästään taas se, että kun ei mulla ollut silloin mitään, miksi mun olisi pitänyt vaikka tehdä se, koska mä haluan olla esillä vaan silloin, kun multa tulee jotain. Mä tosi mielelläni oon aivan siis pois kaiken sen muun ajan. Mulla ei ole siihen tarvetta. Mä en koe, että pitäisi koko ajan olla jossain. Että sun pitää koko ajan olla relevantti. No eihän tarvii. Ei todellakaan tarvii. Ja se on ihana myös oivaltaa se, koska tämä ala on semmoinen, että et monesti tulee se paine, että nyt, tuolla joku muu on tuolla nyt listalla. Ihan sama. Niin mulla karkasi ajatus.
Niin tekikö mikä sen haastattelun sitten?
En mä suostunut siihen.
Sä et suostunut siihen?
Ei, mutta sitten hän vikitteli mut kahville.
Aha.
Vai mikittelikö? Niin.
Mutta siis oliko se haastattelun varjossa vai muuten vaan vikitteli
kahville? No eikö se vähän niin kuin, se yritti... Mun mielestä se oli jotenkin, että no haluaisit tulla keskustelemaan vaan kirjoittamisesta, että ei tarvii nyt niin kuin tehdä sit haastattelua suluissa vielä. Että se olisi halunnut maanitella. Sen idea oli suostutella mut tekemään se haastattelu.
Joo.
Mut sit hän rakastukin.
Vitsi, sit se oli meno.
Niin.
Rakastuit sä? Apua. Mitä sitten?
Siis se oli
kauhean tilanne.
Ei, mutta siis... Mun
siis ihana tilanne, mutta siis sä et rakastunut heti. Ihastuit sä?
En mä tiedä. Okay. Mä olin vähän silleen, että onpas jännä tyyppi. Hän on tosi omalaatuinen. Mutta
siis hänestä saa kyllä semmoisen kuvan.
Joo, semmoinen... mutta se on niinku hyvällä tavalla omalaatuinen. Joo. Koska siis tylsät ihmiset on maailman hirvein asia.
Joo.
Niin hän on kyllä niinku todella sen vastakohta. Mutta siis ehkä... Siis mä vaan toimin eri tavalla. Mm. Että sit mä silleen pikkuhiljaa sitten hänen kohdallaan. Mutta se on ollut myös ihan virkistävää. Ja. Mutta joo, se oli vähän jännä tilanne, kun sit hän oli ihan sellainen niin kuin vum.
Pohditko sä muuten siinäkin parisuhdeasioissakin samalla kuin artistiuden kanssa, että sä mietit ennakkoon asioita?
Totta kai, sen takia mä oon tosi kyyninen.
Okay.
Ja mä oon vähän se, että no niin, onko tässä mitään järkeä, että mennä kuin kuitenkin. Ja ne. Sitten, no Miki on taas semmoinen aika optimistinen, mitä on niin kuin ehkä, hän on tosi siis erilainen. Mikä mielikuva monella varmaan on, mutta hän on mulle. Hän ei nyt ole tommoinen. Mä sanoin, kaikki menee ihan hyvä. Mä oon niin valmiiksi aina luovuttanut jo kaiken suhteen. Ja sitten hän on silleen, niin kuin, että tässä kuitenkin edes yrittää.
No mutta hyvä, että sä olet löytänyt rinnalle sellaisen ihmisen.
Joo, ja siis, mutta tästä päästään vaikka, hyvä esimerkki on se, että kun tuli tuo, että nyt mä haluan nostaa tämän kissan.
Mm.
Niin kissa oli 4 viikkoa vanha. Ja sitten mä rupesin itkeä, että kun se kuolee. Mikä oli, että se on just syntynyt, mutta kun se kuolee, niin mä en tule kestää sitä, mitä järkeä ottaa kissa, kun se kuitenkin kuolee. Että tämmönen mä oon.
Okei, ja kissa tähän elää parhaimmillaan siis 20 vuotta.
Niin, siis se kissa voi elää pidempään kuin minä.
Kyllä.
Mutta siis tää kertoo tästä, että mä oon todella niin kuin skeptinen ja tosi silleen mä varaudun. Ehkä mä oon vähän pessimisti.
Niin. Ehkä sä vähän oot.
Ehkä mä vähän oon.
Mutta siis yhteisen lemmikin ottaminen on iso askel.
Niin, no se on kyllä mun.
Se on sun. Niin. Se on tää yhteinen.
Se on mun.
Se on sun.
No mä sanon, että se kuka maksaa, niin sen kissa se on.
Olipa minkä hintainen kissa nykyään? Onko se rotukissa?
Oh, se on vielä näyttely. Se on Pyhä Virma. Mitä se on? Itse kun mä en muista.
Tää on tonnehan.
On se joo. Siis on se siis 1000.
Okei.
Okay. Että minun kissa.
Onko se sun näköinen kissa? Siis sen oloinen semmoinen.
No onks mä valkoinen ja pörröinen ja iso?
Kissa, mutta siis niin kuin siellä tiedät, että kissalla on luonnetta.
Joo, mä tein semmoisen kissatestin.
Teitkö?
Että mikä kissa te... Joo, ja sitten, no musta oli tosi tärkeä, että mä halusin siis poikakissan.
Joo.
Mä en kestä toista tämmöistä hullua. Että jos siis, mä nimenomaan halusin joku itseni vastakohdan.
Joo.
Niin sit mä ajattelin, että poikakissa. Sitten kun mä luin, että Pyhät Pirmat, etenkin nää pojat on semmosia, niinku ne on semmoisia vähän kuin sylivauvoja. Semmoista, joo, todellakin haluan sylivauvan. Ja sitten se on tosi rauhallinen. Ja vissiin käsittääkseni tulee toimeen vaikka eläinten ja lasten kanssa, toisten eläinten. Ja toisten lasten kanssa. Niin, sitten mä ajattelin, että se oli teki, se vaikutti semmoiselta tosi rauhoittavalta.
Mm.
Niin sitten tommoisen mä tarviin. Mä en halua mitään semmoista sekopäätä.
Joo, kyllä.
Ja sitten kun me ollaan käyty katsoa niitä kissoja, kun niitä on 4 siinä pentuessa, niin sitten kaikki muut tulee aina sinne eteiseen vastaan, ja sitten se meidän jää sinne. Se ei kiinnosta. Se on ihan introvertti. Sitten se käy syömässä tai kasveja siellä. Ja se on ihana, kun se on ihan, siis se on aivan erilainen kuin ne muut. Sitten kun mä yritän heiluttaa tai leluun, niin se on se, että teet. Sitten yrität. Sitten se menee johonkin koloon nukkumaan. Sitten mä ajattelin, että toi todellakin on mun kissa. Että se on tosi rauhallinen.
Ja
vähän semmoinen niin kuin, aika varautunut. Mutta siitä mä tiesin, että se on mun.
Joo. Ihana.
Mm.
Ootko muuten päätynyt jo johonkin lyrikoihin mukaan?
Ei ole kissa vielä päätynyt vielä.
Tulee vielä.
Siis tää on kyllä, joo, se on ihana. Musta se on ihana ajatus vaan. Mä oon siis aina vihannut kissoja.
Mä pelkään kissoja. Mä olisin, mutta se johtuu varmaan siitä,
onko että onko se raavittu
pieni? No siis me oli, siis mun isovanhempien talossa oli 3 vai 4 tämmöistä kollia, jotka aina tuli ja meni, miten sattui. Mm. Mutta mä oon vähän allerginen niille kissoille, ehkä se. Ja sitten mä huomaan, että kun mä oon allerginen kissoille ja mä välttelen niitä, niin mitä enemmän sä välttelit, sitä enemmän ne tulee sun luokse.
Niin.
No, 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 no! Mutta sitten ne tulee. Kissat on ihania.
Siis ne, joku,
vähän pelkään.
Musta on vielä joku, mun mielestä on joku yleäksi pätkä, missä mä sanon silleen, että anteeksi, mä en vaan voi kuvitella semmoista skenaarioa, että mulla ikinä olisi kissaa. Ootsä koira-ihminen? Oon todellakin koira-ihminen. Ja sitten nyt heti pari vuotta, että mulla on kissa. Mä en ikinä ajatellut, että mulla tulee kissa. Mutta sitten nyt, mä en tiedä, niinku, siis ihminen saa muuttaa mieltään. Ja vaikka mä sanoin, että mä en ikinä tule tekemään näin, mä saan tehdä näin.
Ja se on ihan ok.
Mulla on siihen oikeus.
Se on täys oikeus.
Jos mä haluan hankkia valtavan kissan, niin mä saan hankkia sen.
Hei, teatralliset vivahteet. Mm-hmm. Se starttaa lauantaina 11.3. Siinä on Sibelius-talo, niin kuin sanoit, aloituspaikkana. Ja siellä on Hyvinkää, Turkuu, Pori, Jyväskylä, Kuopio, Hämeenlinna, Espookin on Tapiola-sali. Mikkeli,
oliko toi Espoo yllättäen?
Mä oon Espoossa, kato, asun, niin se on ihan siinä mun vieressä. Sitten se on Kultsa, Tampere-talo, Oulu. Radanova on vahvasti myöskin mukana. Tästä, niin kuin sanoit, tässä on Triosis Jousillaan ja Lere Leskenen Flygelissä, puku päällä, tyylikkäänä.
Juu.
Lere on ihana tyyppi.
Mulla on kanssa ihan upea mekko. Mert Otsamo tekee mulle siihen aivan sairaan hienon.
Mä voisin kuvitella,
senkin että se on sellainen... Senkin takia voi vaan tulla.
Niin, mä voisin kuvitella, että se on semmoinen kierto, että siellä oikeasti niin...
No mä sanon, että tohon on panostettu.
Tunnetta varmasti paljon.
Joo, mä sanoisin, mä oon mainostanut tätä aika paljon, että mut siis jos on ihmisiä, jotka on halunnut nähdä vaikka livenä, mutta niin tää on kyllä se kierto, mihin kantsii tulla.
Mm.
Et kyllä harmittaa, jos jää kokematta.
No ihan varmasti.
Mä oon ihan super ylpeä tästä. Ja vitsi. Niin ja sitten täällä on julkaisemattomia kappaleita tietysti. Senkin takia kantsii tulla.
Milloin levy tulee ulos?
Syksyllä.
Onko päätetty jo milloin? Se on auki vielä vähän.
No se on vähän auki, mutta...
Mitä siitä uupuu, kun sä sanoit, että se on ihan viittava ja valmis?
No siis, mä oon kaikki sävellykset, sanotukset tehnyt. Tuotannollisesti se on vähän niin kuin kesken. Että pitää vähän soundeja hioa, mutta siis se on oikeasti näin pitkälle. Että kyllä se lähtee, mutta totta kai kun mä haluan sitten vinyylit siitä, niin siinähän menee hetki, että sen saa painettua, niin sen takia syksyllä.
Asemista on myöskin ollut puhetta, tai sä oot puhunut siitä, että kun on, että sä oot tuottanut sun biisat tuottajana myöskin kunnostautunut. Ja se on semmoinen asia, mikä on Suomessa aika poikkeuksellista.
Joo, mikä on niinku tosi mälsää. Sen takia mä myös vouhotan siitä koko ajan, että ihmiset, tai etenkin mä toivoisin, että jos sä ajattelet, että tuolla olisi joku nuori mimmi, joka ei olisi ikinä osannut ajatella, että mäkin voin niinku tuottaa. Koska sit sä pääset ihan uudelle tasolle siinä tekemisessä, kun sä et enää nojaakaan jonkun toisen. Mulla on ollut aina se, että mä oon aina kuullut, että no tää kuulostaa tältä, mutta sit mun on ollut vaikea selittää, että miltä tämän pitää kuulostaa. Niin se on ihanaa, että sun ei tarvii nojata jonkun toisen aivoihin.
Mutta kerro niin kuin ihmiselle, joka ei tajua, mikä on niin kuin tuottajan juttu. Mitä se niin kuin tuottaja varsinaisesti
tekee? Joo, no mä voin kertoa sen, koska tosi, mulla tuli siitä, kun mun se päästä varpaisiin striimasi 10 miljoonaa nytten. Mm. Ja se on se levybiisi. Ja se on ihan uskomaton määrä. Ja se on mun yksin, no mä oon säveltänyt ja sanottanut totta kai, mutta sitten mä oon myös tuottanut sen kokonaan. Ja tämä tuottaminen tarkoittaa nimenomaan, no oikeastaan sitä, että kun sä otat siitä sen lauluraidan pois, niin se kaikki, niin kuin mun isovanhemmat kysyivät, että kuka sen musiikin sinne tekee, niin se on se tuottaja. Eli siinä lähinnä tarkoitetaan niin kuin instrumenttien soittoa, mitä kuuluu milloinkin. Se on niin kuin tuottamista. Mun mielestä, ehkä mä selittäisin sen näin parhaiten. Että se on se instrumentaali osuus. Just tuli joku... Kun mä olin kirjoittanut sitä, että mä oon tuottanut yksin, niin sitten, tässä on upea pianoraita, että kuka sen on soittanut. No minä olen sen soittanut, että kaikki instrumentit on mun soittamia siinä.
Mm.
Niin se on, mutta se on, mulla tulee täällä uudella levyllä vielä enemmän semmoisia, mitä mä oon niinku tehnyt kokonaan yksin. Se on jotenkin niin, se on siistiä, koska mä ihmisyydessä mun mielestä parasta on se, että sä pystyt jatkuvasti kehittymään. Kyllä. Niin toi on semmoinen, että toi on aivan tuommoinen uusi polku, mitä huomaatko, miten innoissaan mä oon täällä? Niin, mutta siis se on niin ihanaa ja mä voisin vaan päivät pitkät tuottaa, mitä mä varmaan
teen. Näkisit sä itseäsi, kun sä tykkäät siitä, että sä saat pitää omissa näpeissä näitä sun, se on sun omia juttuja. Näkisit sä itseäsi esimerkiksi laulavan ja esiintyvän jonkun toisen tekemän biisiä?
Ikinä ei.
Että joku sanoittaa sulle biisiä?
Ei. Ja... Ei, mulla on tarjottu tosi paljon biisejä.
No mä mietin, että varmaan on.
Joo, ja sitten mä oon vaan niinku vastannut, että en mä... Ja sitten myös, kun tulee vaikka fiittipyyntöjä, niin sitten mä sanon ihan suoraan, että jos sulla on joku valmis kertsi, niin mä en laula sitä. Et se on vaan, ei se ole diivailua, vaan siinä on kyse siitä, että mulle se suhde siihen on se, että kaiken pitää vaan olla niinku mun tekemää. Että mä laulan siksi, koska mä teen niitä biisejä, mutta mä en... ole mikään niin kuin levylaulaja. Sen takia mä en... No tostakin pyöritin, että se TikTokissa joku haastispätkä, missä mä sanoin, että mä en ole laulaja. Että mä en ole ikinä kokenut itteeni laulajaksi. Ja siitä oli jätetty siis tosi oleellinen osa pois. Se vaan näytti siltä, että mä mollaan itseni laulajana. Ja se tärkeä osa oli se, että mä en ole laulaja, vaan mä olen ensisijaisesti biisintekijä. Ja tämä laulaminen on toissijaista. Mutta se jätettiin sitten kokonaan pois, jotta siitä saatiin se semmoinen, mä en osaa laulaa, mä oon ihan surkea. Niin siis kyllähän mä nyt tiedän sen, että kyllä mä Herranjumala osaan tulkita. Mm. En mä sano, että mä oon niinku ammattilaulaja, koska mä en oo. Mutta kyse on siitä, että mä luon ja sit mä tulkitsen sen. Mm. Vitsi mua ärsyttää, kun oli pätkiä noita pätkiä. Oh.
Ja se on oikeasti, se on vaarallista.
No niin,
se on tosi vaarallista, koska sähän nyt itse tiedät, mitä sä oot sanonut, mutta sit moni ihminen, moni nuori, TikTokissa varsinkin, niin nehän seuraa, ne ottaa kaikki asiat ihan tosissaan.
Niin ottaa, joo.
Ja ne miettii, että ne näkee sut, tai jotkut tyypit on silleen, että ajaa, että se niin kuin on lauleja. Että niin. Se sanoo noin.
Ja sit kyllähän mä tiedän, että kyllähän mä nyt silleen osaan laulaa, mutta se pointti oli juurikin se, että miten mä...
Oten se siellä,
niin,
laulun tekijä.
Niin, että mä teen.
No mut onneksi... Tämmöisiä ohjelmia on, jossa pystyy, tiedätkö, siis sanomaan asiat asioiden nimellä ja kukaan näitä ei niinku leikkele
siis
eikä muokkaa eikä
eipä. Mitään. Sitten Iltalehden
ei,
otsikko.
Ei, mä lupaan.
Vajosin pohjalle.
Ei, mä lupaan. Tää on semmoinen asia, tää tulee kokonaisuutena ulos ja tää ei missään nimessä, koska sit joutuuks paljon miettimään tuommoista, että kun sä käyt haastatteluissa, niin sit...
No on se vähän silleen, että sä käyt haastattelussa, sit sä joudut mennä seuraavaan sen takia, että sä korjaat jonkun väärinkäsityksen.
Se on perseestä. Mä en tee sitä
niin,
sulle.
Niin. Joo. Eikä niinku... Mut mä oon vaan joutunut enemmän miettimään... No just vaikka se, kun mä käsittelin sitä pientä royalty-kämmiä.
Niin se pikkukeen joku biisi.
Joo. Niin se oli ihan... Mä kerroin sen tosi asiallisesti siinä, mutta eihän se niinku... Ja mä myös korostin sitä, että mä en ole kellekään tästä katkeraa. Että mä tiedän, että tämmönen muka voi käydä. Että sitten tämä vaan niinku pitää käsitellä. Mm. Ja sitten ne otsikot oli silleen BM katkerana podcast. Mä olin niin hei ihan oikeasti. Niin tässä on että on ihan sama mitä sä teet, niin aina joku vääntää siitä jotenkin. Ja sitten just sekin oli joku yli tunnin haastattelu. Mm. Niin sitten kun sä otat siitä vaan jonkun yhden pienen pätkän. Mm. Ja sitten kun eihän moni ihminen lukee vaan otsikon.
No nimenomaan.
Ja sitten ne on silleen, että vitsi mikä tyyppi tästäkin on tullut.
Susta on tullut ihana tyyppi.
Kiitos.
Onko ne on hoitanut ne royaltit sun muut? Ja
on, royaltit on hoidettu, joo. Ja kaikki niin kuin...
Sä ostit sillä talon Miamista.
Ei.
Revitään siitä seuraavat otsikot. Beem osti talon Miamista royalteilla.
Mä itse asiassa eilen, aamulla heräsin siis viestin, että mun asuntotarjous oli mennyt läpi.
Aha.
Mä vaihan nyt, koska siis kun kissa tulee.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Niin kun kissa tulee, niin sit mä tajusin, että... Olisi ehkä hyvä olla vähän enemmän tilaa.
Joo, otitko korkokaton?
Joo, totta kai.
Hyvä.
Ja sitten mulla oli niinku onnekseni tuossa aiemmassakin lainassa, kun mun ystävä tuli, että ei helvetti, että tää korot nousee. Sitten mä kävin katsomaan, että mä oon ottanut täällä. Kato, mä oon semmonen, että kun kaikki myy mulle kaikkea, niin sitten mä otan kaiken.
Okei.
Ja tässä tapauksessa oli hyvä.
Se oli hyvä.
Mutta mä oon just semmonen, että jos mä menen viemään autoa johonkin huoltoon, niin mä otan kaiken, mitä sä... Joo, vaihtakaa vaan noi pyyhkiä sulat ja laskuttakaa siitä 115 euroa. Joo. Totta kai, hoidatte nyt kaiken kuntoon. Mä oon tommonen. Niin mä olin ilmeisesti ollut myös tämän lainan kanssa semmonen, mutta se oli hyvä.
Se oli hyvä. Joo, nyt se palkittiin.
Mut tosi kiva, mä siis ootan, mä pääsen remppailemaan ja kaikkea. Mut ensisijaisesti vaan siis itse tää kissa on tullut mulle kalliiksi.
Haluaisit ostaa uuden kämpän sen takia.
Ja menetän maineeni somessa.
Ja menetät maineen somessa. Mutta siis pitäkää, antakaa kissan tehdä somea, se on viihdyttävää.
Siis, joo, ja sitten mun mielestä se on semmoinen, että mä pidän asioista, jotka jakaa mielipiteitä. Mm. Esimerkiksi Miki Liukkonen. Niin, mutta mun mielestä ne on kaikista parhaimpia asioita. Että just toi kissa, että se on niin, kyllä välillä silleen, on ihan posket punaisin, kun niitä kirjoittelee ja siellä, että voiko mä sanoa nyt näin. Mä olisin, että se on
se kissa.
Niin, ja Mutta se on ihanaa. Ja sitten ne ihmiset, jotka tykkää siitä huumorista, joihin se iskee, niin sitten ne seuraa sitä. Ja sitten ne, jotka ei ymmärrä sitä, miksi nyt pitää olla tämmöinen, niin sitten ne voi seuraa vaikka Sarasvuota.
Kyllä.
Se ei ainakaan niinku auvo päätä. En mä tiedä, aukooko se.
Kyllä se väillä.
Onkohan se Instagramissa?
Jari, on.
Mun pitää siellä kissa alkaa seuraa sitä.
Ja rupeat sitä seuraa.
Mä en seuraa ketään muuta kuin Sarasvuota.
No kuinka niin minkälainen fiilis sulla tällä hetkellä? Konserttikiertoa starttehan just, levy on ihan viittava ja valmis. Tavallaan niin kuin ne, että nyt sä meet tulkitsemaan ja nyt siinä levyn tekemisessä niin on jo ehkä ne suurimmat jutut tehty.
Joo.
Niin, että ne tavallaan ne kriittisimmät.
Ne stressaavimmat jutut,
niin,
joo.
Ne onks nyt semmoinen niin kuin olo?
No, mulla tulee toi olo toukokuussa. Okay. Siinä vaiheessa, kun kierto on tehty, nythän meillä on vielä se, että me tehdään edelleen siis sitä. Se on tosi hektistä. Ja sitten sit me tehdään samalla aikaa tuota levyä. Niin mulla on nyt käytännössä 6 päivää viikossa semmoista ihan hirveät tekemistä. Ja mä oon siis suoraan sanottuna ihan superväsynyt. Ja tosi stressaantunut ja tosi uupunut. Mutta sitten mä tiedän, että sit kun tulee toukokuu, mulla ei ole yhtään keikkaa siinä. Yeah. Sitten levy on lähtenyt painoon. Niin sit mä tiedän, että mä en tiedä, mitä mä teen.
Sisustat ja milloin sä muutat sinne uuteen kämpään?
Mä en tiedä vielä.
Okay.
Mä en ole saanut niinku tarkkaa päivää, mutta en mä sit haluaisi myöskään mitään rakennusprojektia siihen, kun sit elämä on koko ajan yhtä niinku projektia. Niin. Että mä haluaisin, että olisi 1 kuukausi, että mä voisin olla.
No yritä se toukokuu pitää.
Niin, mä yritän, mutta katsotaan sit, mitä mä sinne sitten keksin. Mä otan jonkun, en mä tiedä. Meidän espresso hausee tekee cappuccinoja.
Voisitko kuvitella menevä sinne vielä?
Kyllä mä voisin jonkun yhden päivän mennäkin.
Mieti,
saisiko ne jotenkin lisämyyntiä sinne?
No,
mä tehdään kuin kaupallisen yhteistyön, veen baristana.
Ihan varmasti saa, mutta tiedätkö, kun mä oon siis usein miettinyt, kun on paljon, esimerkiksi Lauri Tähkähän sanoi, että sehän siis on rakentaja.
Ai on? Kautta,
joo, niin hän sanoi, että niin kuin hänelle se on ollut, sit, kun silloin ennen kuin se lähti ilmoille isosti, niin hän teki siis, hän rakensi ja teki musaa ja rakensi ja teki musaa, niin nyt hän kaipaa sitä rakentamisen niin kuin meininki. Sä voisit mennä toukokuuksi, yhdessä viikoksi.
Rakentaa Lauri Tähkän
kanssa. Eikö espresso? Se tekee kaupunki.
Mä voisin myös mennä rakentaa Lauri Tähkän kanssa. Ihan milloin vaan.
Oot sä hyvä siinä?
Meillähän on siis rakentajasuku. Mun isovanhemmat oli, mun isoisä oli rakennusmestari ja sitten mun isoäiti oli arkkitehti.
Okei.
Okay. Joo. Mut sit mä en osaa mitään. Ja sit jos sä näkisit vaikka huonekaluja, mitä mä kasaan, niin kyllä sä oisit silleen, että oot sä ihan varma, että sä oot nyt tästä suvusta.
Okei. Okay.
Mutta tiedätkö, mä oon myös huomannut sen, että mulla on tapana koko ajan järjestää kaiken näköisiä projekteja. Se voi olla joku asuntojen ostelu näköjään. Ja sitten mulla on se, että mä koko ajan haluan tehdä kaikkea. Mä maalaan ihan hirveästi seinää ja mä koko ajan muokkaan mun ympäristöä. Mä haluan, että mun koti on, se elää ihan hirveästi. Mutta sitten ihan tämmöinen tosi hyvä vinkki siis ihmisille, että seinien maalaus tekee tosi paljon. Sä pystyt sillä niinku muuttaa koko sun kämpän. Ja sit se on ihanaa. Sen, ehkä tästä päästään taas siihen, että kun ei voi tehdä niitä kahveja, niin sit mä tykkään maalata seiniä.
Okei.
Okay. Mä tykkään tehdä kaikkea tämmöstä.
Minkä väriset seinät sun nyt on?
Missä talossa?
Siinä suuressa. Eikö vanhassa, missä asut nyt
tällä? Missä mä asun nyt? Mulla on 2 kotia nyt.
Sulla on 2 kotia?
Joo, mulla on Lahdessa toinen. Mutta mä just sen Lahdessa maalasin tällä viikolla. Mä ostin semmosen mintun vihreän. Se on tosi vaalea, mutta semmoinen ihana. Sitten mä maalasin 2 seinää sillä. Mutta sitten täällä mun Helsingin kodissa mä vedin kirkkaan punaisen seinän eteiseen. Se on ihan sairaan siisti.
Aika rohkea.
Joo, mutta just on toki. Mä sanoin Trendin haastattelussa, että kun mieli on musta, niin silloin pitää olla värikäs koti. Sitten tää on niin kuin,
no kyllä.
Joo, mutta mä ajattelin, että se on ihan totta siis, että kun sä teet sun kodista miellyttävän, niin silloin sulla on parempi olla.
Joo. No muutatte sitten tähän uuteen asuntokimppaan, vai onko se sun oma?
Se on mun oma.
Ja.
Kissa on mun ja talot on mun ja... Mutta siis, no en mä, niin en mä tiedä siis, en mä tiedä. Niin mehän asutaan nyt erillään.
Mm.
Ja se on ollut tosi kiva. Niin en mä tiedä, tarviiks asua välttämättä.
Kimpassa,
siis, niin.
Miksi pitäisi?
No en mä tiedä.
Niinpä.
No katsotaan. Se selviää seuraavassa jaksossa. Katsotaan, missä ollaan 2 vuoden päässä.
Seuraavan kerran, kun sä tuut, niin kaikki tää on selvitetty.
Niin.
Hei, mä päästän sut nyt jatkamaan
maalaamista.
Kiire elämä, maalaamista. Ihana, kun sä kävit.
Kiitos, että sain tulla.
Ja vihdoin ja viimein, kun tässä nyt oli, sä olit kipeänä ja sit tuli vähän vähän tota, niin sekoitettu aikataulut levyyhtiön kautta ja nyt on kaikki.
Anteeksi saanut. Nyt, mutta se oli teidän päässä se vika.
Se oli meidän päässä, se oli meidän pomo.
Joo, se oli joo. Teidän, joo, mä olin täällä. Haluan, että kaikki tietää tämän.
Mä tiedän.
Minä käytin kallisarvoista aikaa.
Mä tiedän, mä oon pahoillani, mä olin himassa, sitten yhtäkkiä mulle soittaa, että hei, Rita on täällä. Mä olin sieltä, että miksi? Nyt sä tuli haastattelu, mutta se on vasta viikon päästä. Mä olin, että oh shit. Mutta onneksi sä kävit sit tossa iskelmällä.
Enkä käynyt.
Etkö käynyt?
Mä tulin tänne ihan turhaa. Mä otin taksin ja menin kilpailevaan yrityksestä. Menin Suomi-popiin.
Haukuit sä mut?
Haukuin. Yes. En haukunut. Ja sitten viimeksi meillä pitää olla, mutta mä olin kipeä.
Joo, niin
oli. Ja sitten äsken kerta. Mä olin myöhässä, niin sitten sä luulit, että se
kolmas
ei tule.
Kolmas niin. Sä olit joo, mutta mä ajattelin, että kyllä sä tuut sieltä.
Kauhean, tilitinkö me jotenkin liikaa? Mutta en mä nyt mun mielestä, nyt mä taas laitan mun promoottorille viestin tämän jälkeen. No en mä nyt sitten sanoin, että toi.
Sä olit ihana. Ja sä olit tota niin siis rehellistä keskustelua.
Niin, mä tykkään keskustella kyllä.
Tää on oikeasti hyvä, koska tota, nyt ihmiset, jotka kuunteletään, niin ehkä saa varmasti paljon enemmän.
Kaikki
niin,
ne 11.
Käsitystä, no toivottavasti, että kuuntelee vähän enemmän. Yksi niistä mun äiti. Mä lopetan mun työtä, tai kukaan muu kuuntelee kuin 11 ihmistä. Mutta nyt ne saa varmaan ihan täysin uuden kosketuspinnan, niin kuin, nimenomaan Rita Beemiin.
Niin, se on hyvä myös. Mä aiemmin just pelkäsin sitä. Tai mulla tuli semmoinen, että mä en halunnut kertoa mitään. Mutta sitten mietin, että se ei ole kyllä hyvä. Mä en usko, että se on koskaan hyvä. Mm. Että kukaan ei niinku yhtään tiedä, mikä tämä tyyppi on. Koska kyllä se mun mielestä on tärkeää, että kun ne kuuntelee, niin sitten tietää, että no okei, tämä on tämmöinen ihminen. Mm. Että se ei olekaan semmoinen, no en mä tiedä, mitä sitten ihmiset on ajatellut, että mä oon.
Sä olet hyvä ihminen.
No, riippuu, ket kysyy.
Olet hyvä ihminen.
Jos kysyy mun entisiltä heiloilta, niin ei voida.
Hei, puhuta niistä, no ei. Hei, kiitos kun kävit.
Kiitos.
Ja tota, terkut myöskin ex-heiloille.
Hei, siis terveistä kaikille.
Kaikille.
Mä oon oikeesti, siis ei oo mitään katkeria, ei yhtäkään katkeraa ex-heiloa. Kaikki on hyviä heiloja.
Sunnuntai brunssi ja Esko.
Kyllä, kaikille heiloille.
Uusi
hei,
jakso
hei.
Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.